tästä se kesä nyt voi todellakin alkaa, sillä Pelaajakästin kevätkauden viimeinen jakso, se pärähtää käyntiin nyt numerolla 340. Sopivasti tälleen keskikesän juhlan paikkeilla, että kun kesä alkaa, niin sopivasti myös loppuu.
Kyllä.
Vai mitä, Ville?
Juurikin näin. Ja saatiin myös tähän kauden päätöksi tämmöinen kaunis pyöreä luku, kuten 340. Mä en tiedä, onko se joku bussi jossain päin Helsinkiä tai jotain, koska kukapa näitä nyt enää jaksaa miettiä näitä numeroita, mutta 340.
Niklas, mitä sulle sanoo numero 340?
No se sanoo sitä, että huomenna alkaa juhannuksen vietto, huomenna on torstai. It's going to be great. Mä en aio pelata mitään, vaan mä aion vaan dokata silmittömästi koko juhannuksen, niin kuin kunnon toimittajan kuuluu.
No huhhuh, tämä on lastenohjelma vastuullisesti nyt siellä vesillä ja niin poispäin näillä juhannuksena myös sitten.
Totta kai, aina vastuullisesti vesillä.
Tässä oli jotenkin mieleen, että pitäisikö pikkukakkosen tämä, kun niillä on se klassinen varokaa heikko ja jäite juttu, niin sitten pitäisi olla sellainen varokaa juhannuksella vesillä tai joku vastaava. Mitä sanoo Janne Pyykkönen?
Että mä vältän vettä.
Se on ihan hyvä elämäntapa, sekin.
Niin. Se rimmat kauniisti, että mä vältän vettä.
Kyllä. Ei. Pelitoimittaja juhannus, niin se on hyvin samanlainen kuin monet muutkin päivät.
Mm-hmm. Tässä itse asiassa mä vähän niin kuin pähkäilen ja vähän pienessä stressissä, että pitäisi huomenna mennä heinäkuun pelaajapainoon silleen sopivasti niin kuin torstaina, että katsotaan, niin kuin, pääseekö juhannuksen viettoon kukaan täällä toimituksessa.
I will be going, no matter what.
Niin, näinpä se. Mutta joo, täällä on aika kiire vilkkaa. Jos mä olen vähän kirjanoloinen tänään, niin se johtuu myös siitä.
No, Ben, laitetaan hommat kunnolla käyntiin tästä, niin saadaan tämä kästi pois tieltä. Meillä on kuitenkin kohtalaisesti jotain puhuttavaa.
Joo, mutta hoidetaan tosiaan nämä kaupalliset tiedotteet pois alta ensin, eli pimpeli pom, seuraa kaupallinen tiedote, ja kaivanpa ihan silmällä sitten päähän, että näen lukea täältä näin. Kesä, tuo sähköpotkulautailijan unelma-aika. Jos tämä äänetön ja näppärä menopeli polttelee, niin nyt, jos koskaan, on aika tehdä ostoksia, sillä koko Purin mallisto, eli Puren suomalaisittain, on nyt todella kuumaan hintaan. Ja arvatkaapa missä? Osoitteessa elisa.fi. Joten, jos haluat liikkua kuin Niklas, eli tuolleen tosi modernisti ja vaivattomasti ympäri halki maita ja mantuja, niin ei muuta kuin kipin kapin osoitteeseen elisa.fi ja Puren ostoskoriin. Pimpeli pom, kaupallinen tiedote päättyy täältä erää. Tähän. Kiitoksia jälleen Elisan väelettä, ovat olleet mukana tässä koko kevätkauden aikana.
Aikamoinen name-droppaus.
Kyllä, sä olet nyt virallisesti sukua julkikselle tai jotain, kun ihan mainoksessa niin mainitaan nimeltä.
Kyllä.
Henkilöbrändi.
Kyllä.
Milloin sä saat sun oman nimikko Skuutin?
Milloin tulee Pure Niklas Model?
Mm-hmm. Ei muuta kuin sopimaan nyt Niklas Elisan väen kanssa.
Sit sun nimi voi pyöriä siellä sähköskootterin vihaa instassa alituisen.
Onko olemassa sähköskootterin vihaa insta?
Kyllä, se on jatkuu pitkään. Jopa ihan välillä kansainvälistä huomiota saanut asia.
Ne on ne samat ihmiset, jotka kaataa ne laudat siellä kaupungissa, kun ne näkee niitä huonoilla paikoilla, sitten ne vaan kaataa ne siihen tielle. But it's funny.
Okei, tämä on uutta. En ole tutustunut tähän ilmiöön selkeästi tarpeeksi.
Me ollaan aina Aallo Harjalla tässä podcastissa onneksi, niin now you know.
Kyllä, ehdottomasti. Mainittakoon myös, että kesäkuun pelaajalehti on edelleen kaupoissa. Siellä on paljon tosi kivaa sisältöä, josta on tullut ihan kivasti palautettakin, ainakin mulle henkilökohtaisia kanavia pitkin. Siellä on Jannen tekemä suurhaastattelu Remedin johtavan narratiivisen suunnittelijan eli Molly Malonen kanssa. Kertoo vähän tuommoisesta narratiivisen suunnittelijan työstä ja ylipäätään omasta työhistoriastaan, jossa on lukeutuu Remedin lisäksi myös Telltale Games. Oliko se muistaakseni Borderlands, kun se oli se peli, mitä hän isosti oli niin kuin tekemässä, Janne?
Tales from Borderlands oli se ikään kuin määrittävä teos hänen urallaan. Joo. Ja vähän sitten ikään kuin hyppäsi taiteilijasta tämmöiseksi designeriksi sitä kautta. Mut se on, se on pitkä selitys, se on ehkä vähän liiankin pitkä niin kuin, tähän selitettäväksi, koska sehän oli useamman sivun juttu, joten kannattaa mennä lukemaan se sieltä lehdestä.
Kyllä, jos vähänkään kiinnostaa tuommoinen pelidevaustausta ja ylipäätään miten niitä pelejä tehdään nykypäivänä, varsinkin kun on tuommoinen uusi rooli, mitä jo ihan pitkään ollut peleissä, niin kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa. Lehdessä on myös Alan Wake 2 tiimoilta lisää Remedyn väkeä haastattelussa, että siellä on muun muassa Night Springsin niin kuin vähän tuommoista taustameininkiä, että miten se on syntynyt ja miten sitä on lähdetty tekemään ja ideointia taustalla. Senkin sitten Janne hoiti ansiokkaasti, eli mielenkiintoista settiä siinäkin. Mitäs muuta? Siellä oli myös Somber Echoes, mikä on tämmöinen Metroidvania tuolta Norjan puolelta ja iso kasa tietysti arvosteluja ja kannessakin komeileva Hades 2 isosti ennakossa. Mainittakoon myös, että tosiaan huomenna menee heinäkuun pelaajalehti jo painoon, koska on kesälomia ja niin poispäin. Ja sielläkin on aika paljon hyvää kamaa tiedossa. Ei nyt tietysti sen enempää siitä enempää. Se näkee siellä heinäkuun alussa, että mitä siinä on.
Siellä on esimerkiksi yksi minut iloisesti yllättänyt suomalaispeli, mikä oli mielenkiintoinen kokemus. Ihan tämmöinen uusi studio ja peli, jota en tiennyt mitä odottaa ja olin yllättynyt. Se oli mielenkiintoinen kokemus.
Nice. Mutta joo, jos haluaa tukea meidän toimintaa ja niin poispäin, niin sehän onnistuu parhaiten tilaamalla pelaajalehti osoitteesta pelaaja.fi kautta tilaa. Ja meillähän on myös kästiä mahdollisuus tukea erikseen myös, ja Niklas kertoo siitä varmaan kaiken.
Kyllä. Kuten varmasti monet meidän kuuntelijat tietääkin, niin tästä päivästä eteenpäin alkaa meidän kesätauko, mutta mikäli sinä olet kästin ystävä, niin ei ole mitään taukoa. It's pure madness. Pelaa kästiä koko kesän ajan. Koska miksi sinä et haluaisi katsoa meidän pärstiämme täällä koko kesän ajan? Me ollaan loistavaa lenkkiseuraa esimerkiksi, näin mä oon kuullut, joten liity kästin ystäväksi osoitteessa pelaaja.fi kautta ystävä tai pelaaja.fi kautta spottari ja kuulet meitä joka toinen viikko myös kesällä.
Nice. Eli varmaan Pimpeli Pom sieltä osin meidänkin omien asioiden tiimoilta. Paljon on tapahtunut nyt kesän aikana, koska kaikki pelijulkistukset on lähtenyt käyntiin. Summer Game Fest on ottanut jonkun verran tätä E3-manttelia, ainakin yrittää ottaa nimellisesti.
Mutta ylipäätään sehän, mitä on tapahtunut, on se, että E3 tosiaan kuoli, mutta sen henki on jossain määrin edelleen olemassa. Siinä määrin jopa, että siinä vaiheessa, kun tuli koronapandemiat ja muut ja niin kuin näitä jotain niin kuin kesän julkistuksia tehtiin, ne vähän niin kuin levittäytyi läpi kesän. Nyt ajan myötä, kun NS-luonto paranee, niin yhtäkkiä onkin itse asiassa alkanut kertymään taas siihen alkukesälle, mikä on nyt johtanut siihen tilanteeseen, missä me ollaan nyt.
Kyllä, ja tosiaan näissä, nyt oli eilen oli viimeisin, eli Nintendo, ja sitä aiemmin oli toi Summer Game Fest, Microsoftilla oli oma, Ubisoftilla oli, me oli Devolveri, oli näitä pienempiä sitten indie-puolen ja PC-puolenkin settejä. Ja ollaan nyt siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että meillä on kästi vielä tässä vaiheessa, ennen kuin ne on julkisesti tehty, että me voidaan jopa puhua niistä, me ei karatakaan lomille ennen niitä, joten puhutaan nyt, mitä on pelijulkistustilaisuuksissa ollut. Panu, pistä joku tuommoinen pieni aloitus, että mistä lähdetään käyntiin.
No siis kysymys on, että lähdetäänkö me sillä, mikä on tuoreempana mielessä ja minkä suhteen
joo, ehkä joo. Nintendo, mä en ole kuullut, mitä Nintendo on sanonut, mä en ole tässä
ehtinyt.
Siinä mä haluaisin kuulla.
No niin,
tässä on myös ehtinyt. Sanoitko sä joo vai nope? Mä kuulin molempia.
Mä käyn varmaan,
miten haluaa tulkita.
Sitten kun sä jatkoit sitä, niin selvä. Mä meinasin ehdottaa Nintendo anyway myös sen suhteen, musta tuntuu, että ainakin mulla ja Villellä on ehkä eniten energiaa sen julkistuksen kohtaan.
No, viimus tuntuu, joo, kyllä.
Eli tosiaan, Nintendo Direct tuplat tupsahti tuossa tiistaina. Julkisuuteen hyvin perinteisin menoin tehty juttu, isosti sitä odotettiin sen takia, että no, siellä olisi sanottu, että Switchin seuraajasta ei mainita mitään, mutta se tarkoitti sitä, että okei, nyt Nintendo pitäisi jossain määrin määrittää se, että hei, millainen niiden loppuvuosi, ehkä potentiaalisesti alkuvuosi myöskin on, ja tuosta saatiin jonkun asteinen kuva monista noista asioista, ja loppujen lopuksi, kuten sanottu, mulle ja Villelle ainakin varsin energinen tapaus, vaikka niin kuin yksi isompi pommi siellä ehkä oli, mutta oli semmoisia aika kivoja juttuja saada sieltä.
Joo, siis Mä olin vähän yllättynyt, että siellä oli niinkin paljon tavaraa ottaen huomioon, että nyt on puhuttu sitä, että Nintendon loppusuora on tämmöistä uusioversiomeininkiä hyvin pitkälti, ja on siellä nyt jokunen sellainenkin, kuten Donkey Kong Country Returns HD, joka tulee nyt tietysti tuossa tammikuun paikkeilla vasta, mutta paljon kivoja julkistuksia ainakin itselle, että mä oon esimerkiksi Super Mario näiden roolipelien suuri ystävä, varsinkin Mario ja Luigi, jotka on sitä tuorempaa antia ja edustaa sitä just sitä Paper Marion ja Super Mario RPGn aloittamaa tietä, kun taas Paper Mario on myöhemmin mennyt ehkä vähän eri urille, niin täysin uusi Switchille tehty Paper Mario Brothership, Mario Luigi Brothership, menee jo nimet sekaisin, joka on tehty tosiaan näiden DS-ltä ja 3DS-ltä tuttujen pelien hengessä, mutta täysin niin kuin uudella graafisella tyylillä ja huomattavasti näyttävämpi, sarjakuvamaisempi ja visuaalisesti kyllä todella ihastuttavan näköinen.
Ja siis on muutos se, että siis on nyt 3D-grafiikkaa, että sehän on aiemmin niin kuin nojannut nimenomaan semmoisen pikseli-ilmeeseen, että tuon myötä toi on niin kuin tietynlainen kehitysaskel. Jännä just nähdä just, että mitä niin kuin oli miettinyt tässä, että kun Nintendo uudelleen julkaisi Mario RPG ja Paper Mario Thousand Year Door, että mikä ajatus siellä on ollut taustalla, että nämä elvytetään ja muuta. Ja mä en välttämättä edes uskonut, että niin kun ne lähtisi tässä vaiheessa tekemään hirveästi, jos nimenomaan Mario & Luigi-brändillä isosti yksi syy siinä taustalla on se, että Alpha Dream, joka kehitti näitä alun perin, ei ole enää olemassa. Ja iso kysymys tämän pelin taustalla on tällä hetkellä se, että kuka tätä kehittää, koska Nintendo perinteisesti ei tuo sitä informaatiota hirveän helposti selville. Että vähän spekulaatiota on ollut, että se on ollut tämä kuka tämä nykyinen Luigi's Mansion kehittäjä ollut, joka siis on täällä
Next Level Games.
Next Level Gamesissa on vähän ollut spekulaatiota, koska esimerkiksi yksi niin kuin hyökkäysanimaatio, mikä tuossa on, mukailee tosi paljon niin kuin tuommoista niin kuin Mario Strikers-meininkiä, mikä niillä on ollut tekeillä. Ylipäänsä vähän niin kuin se meininki muutenkin niin kuin voisi periaatteessa jopa ihan sopiakin, niin mikä toki jännä nähdä, että missä se on lopulta ja miten monta eri kehitystahoa, koska siinä kuitenkin se tietynlainen japanilaisuus, koska kuitenkin japanilainen roolipeli pohjimmiltaan on ollut kuitenkin hyvin oleellinen asia, mutta osaltaan hauska silti nähdä, että tullakin sarjalla on muukin tulevaisuus kuin se, että uudelleen julkaistaan niitä vanhoja pelejä.
Joo, ja nehän nyt oli niitä aiempia jo niin kuin uudelleen julkaissut ja remakeannut jo tuonne 3DS-llä ja tuosta DS-ltä ja niin poispäin, niin niissähän nyt oli jo sitten siellä, että ehkä yksi vielä niin kuin uusio versio kierros olisi ollut vähän liikaakin tässä vaiheessa, vaikka kaikki ei tietysti niitä taskukonsoliversioita pelannut, mutta mä oon nyt tosi tyytyväinen, että tulee nyt uusi. Ja vaikka sitä kehittäisi nyt kuka tahansa, niin näytti kyllä aika mojovalta ja vauhdikkaalta ja värikkäältä ja just semmoiselta samalta kuin ne, samassa hengessä kuin ne edellisetkin. Ja tosi paljon kaikkia mielenkiintoisia minipelimäisiä hyökkäyksiä vuoropohjaisissa taisteluissa ja niin poispäin. Niin se on oikeastaan niin kuin semmoinen laji, minkä toi Mario-roolipelit on niin kuin launchannut ja pioneerannut heti alusta alkaen, niin Niin se on kyllä kiva, että ne jatkaa sitä. Että totta kai siellä, kun se Nintendo, vaikka kuka tahansa kehittää, niin Nintendo on varmastikin pääkehittäjä, tai siis tämmöiset päähenkilöt on siellä sitä jo vähintään tuottajan rooleissa valvomassa ja niin poispäin. Niin aika kova luotto kyllä niin kuin näihin peleihin on. Että kiva, kun tämä niin kuin Marion roolipeli vuosi huipentuu oikeasti uuteen peliin, mitä en ihan välttämättä itse osannut odottaa.
Ja siinä on tosiaan vähän näyttöä siitä, että nämä uudelleenjulkaisut, niillä on ollut vähän niin kuin joku rakentanutkin johonkin. Se, että jääkö sitten tuohon, niin on sitten isompi kysymys. Muita aika huomiota herättäviä julkistuksia ei välttämättä valtavin mahdollisen, mutta silti uutta Zelda-peliä, keskeisesti se, että se on oikeasti Zelda-peli.
Kyllä. Eli oliko Echoes of Wisdom nimeltään? Ja tässä pelissä käytetään tätä Link's Awakening remakein sitä söpöä chipimäistä grafiikkatyyliä täysin uuden pelin tekemiseen, ja siinä pelataan Zeldalla itsellään, niin kuin Panu tuossa sanoi.
Kyllä.
Eli Link on kateissa ja Zelda pääsee päärooliin. Janne on innossa.
Kerrankin jotain hyvää Zeldaa.
Eli vihdoinkin niin kuin Zelda on Legend of Zelda.
Kyllä. Se toki vitsailta, miksi tämän pelin nimi on Legends of Link nyt, kun tosiaan tämä koko niin kuin alkuesittely alkaa sillä, että Link lähtee pelastamaan Zeldaa, mutta sitten vaipuu semmoiseen ihme voidiin, ja sitten Zelda vaan joutuu olevan, että no, kai mun nyt sitten pitää lähteä pelastamaan tämä jätkä tästä.
Joo.
Tyylillisesti
olit sanomassa varmaan samaa kuin minäkin, niin näyttää tosi kivalta ja söpöltä, ja on tosiaan 2D-tyylin Zelda niin kuin pelimekaanisesti.
Mutta ei kuitenkaan sitä, mitä niin kuin Linkillä totuttu, että se on niin kuin kuitenkin tietynlainen just evoluutio siitä, mitä se Link's Awakening oli siinä, että niin otetaan selvästi vanhaa teknologiaa, mutta tehdään jotain erilaista, että Zelda ei tosiaan heiluta mitään miakkaa, vaan sillä on tämmöinen, mikä sitä kutsutaan monistussauva, millä se voi erilaisia objekteja ja vihollisia taikoa käytännössä tyhjästä avuksi, että se voi kasata tuoleja tai muita vastaavia asioita, mitä siis ratkotaan ihan konkreettisia pulmia, mikä niin kuin tuntuu vähän myös evoluutiolta tuommoisen niin kuin Breath of the Wildin ja Tears of the Kingdomin vastaavista niin kuin vähän tuommoisista niin kuin vähän vapaammista, melkein fysiikkapohjaisista pulmailuista, vaikka sen fysiikka onkin hyvin rajattua tuossa, niin se on semmoinen tietynlainen vapautuneisuus, mitä esimerkiksi niin kuin
creative-tyyli tehdä asia omalla tavallaan.
Joo, semmoinen luovuuden korostus just siinä pelaamisessa, ylipäätään kanssa se toiminta on sitten semmoista niin kuin epäsuoraa just, että sä kutsut asioita ja heität niiden vihollisten niskaan, tai sä kutsut ihan konkreettisesti vihollisia kehiin ja kikkailet niiden kanssa, niin kuin hyvin erilainen peli pelata, vaikka niin kuin tavallaan on seuraaja tolle niin kuin ylhäältä kuvatulle Zelda-muotille.
Joo, että kyllä mielenkiintoisuus tähän, että se vaikka sit nähtiin siitä taistelupuolesta sillä, että no joo, kutsutaan vihollisia, mutta sitten kuitenkin joissain määrin pystyy niin kiviä nostelemaan ja heittelemään ja niin poispäin, että siinä on ihan selkeästi se dynamiikka vähän erilainen, niin siinä on tosi kerrankin niin kuin joku tuohon 2D-Zelda-kaavaankin löydetty niin kuin tuommoinen oikeasti uudenlainen lähestymistapa, mikä tietysti aina kiehtoo, kun käytetään vanhaan sarjan nimeä, niin on kiva, että siellä tehdään uusia asioita vihdoin ja viimein.
Eipä. Janne jonkun verran nyökkäili siellä, että ehkä on jopa kiinnostusta tsekata peliä joskus.
No, joo, ja siis ainakin on kiva, että ne tekee jotain tämmöistä vähän yllättävää. Mm. Plus mä tykkään summon pelityylistä.
No sitten.
Se on hyvä juttu.
Joo, ja tätähän pääsee jo syyskuussa pelaamaan. Herran jästä, se ei ole kaukana. Että nämä on näitä Nintendo klassisia, että aika pienellä varoajalla on tulossa.
Ja sehän tuossa siis, että tosiaan Zelda tulee 26. syyskuuta ja tuo uusi Mario Luigi, sehän tulee siis marraskuussa 7. päivä. Että tosiaan pitkään ei tiedetty miltä Nintendo loppuvuosi näyttää, mutta nyt ne teki sen viime aikoina klassiseksi Nintendo Moveksi mukautuneen tempun, että hei, meillä on ollut täällä pelit odottamana valmiiksi, me vaan pari kuukautta aikaisemmin paljastetaan ne. Toki nyt ei mitään maailman jättimäisempiä, mutta osaltaan hyvin Nintendo-maisia tuotteita silti ja vähän niin kuin mitkä on. Erityisesti näissä on kanssa just se, että siellä on vähän just kanssa sitä, kun Switch oli kuitenkin hyvin hybridikonsoli ja vähän niin kuin yhdisti Nintendo näitä käsikonsolia konsolikehitystä, niin on myös molemmissaan sopiva määrin sitten just vähän semmoista isompaa henkeä, mutta vähän kanssa just sitä käsikonsolihenkeä, mikä niin kuin välillä ehkä tuntuu jäävän silleen sivustalle, että niin kuin semmoinen tietynlainen pienempi, maltillisempi design-meininki ei ole kadonnut Nintendolta mihinkään, että sitä niin kuin pystytään kanavoimaan sitten tommoisiin projekteihin.
Kyllä.
Joo. Vihdoin semmoinen Zelda-peli, mikä mua kiinnostaa. Mä tykkäsin siitä Link's Awakeningista tosi paljon, ja se oli mun semmoinen lentokonepeli, mitä mä tykkäsin aina lentokoneessa naputella. Ja, se oli tosi kiva, ja mä oon odottanut, että tulee lisää samankaltaista, joten oh yeah. Ehkä mun pitää vihdoin ja viimein näin vuosien tauon jälkeen ostaa joku Switch-peli. Next level meininki, huhhuh.
Toki tällä vuodella tämän vuoden puolella Switchin tarjonta kasvaa myös semmoisella tapauksella kuin Super Mario Party Jamboree, mikä on uhattu olevan tähän asti isoin Mario Party ikinä. Mikä niin kuin kuulostaa siltä, että joku Nintendo
aikamoinen uhkaus
pitäisi pidättää tuossa vaiheessa. Että
uhka vai se mä luulen, että se voi olla myös jopa uhka sen mahdollisuuden sijaan. No mä en ole ikinä ollut Mario Party-ihmisiä, niin kuin, niitä on ihan kiva kyllä porukalla hetkellisesti pelaa, mutta
ne on viime aikoina vähän petrannut taas niiden kanssa, että niin kuin viiun aikoihin ne alkoi olla vähän karua kamaa jossain vaiheessa, mutta sitten ne vähän niin kuin piristyy ja toi, että tuossa on niin kuin paljon vähän erilaista kamaa ihan lupaavaa, mutta no Mario Party, se formaatista ehkä kertoo se jotain menestyksestä, että niin kuin Mario Party on aina ollut menestys, siitä on paljon yritetty kopioida, mutta se mikä oikeasti lopulta menestyy on Mario Party, ja toikin varmaan kyllä vetoaa ihmiseen ihan hyvin. Tietenkin Nintendo-kohtaisista tapauksista se isoin setti, mikä tuolla oli, mikä ei koske kuitenkaan tätä vuotta, on se, että Metroid Prime 4, se on edelleen olemassa, sillä on lisänimi Beyond, ja siitä on nähty ihan konkreettista oikeaa pelikuvaa.
En usko.
It has been 10,000 years.
Et usko, vaikka näkisitkin, eli vaikka näkevää.
Tuo on tämmöinen Winds of Winter on tulossa.
Mutta sehän kyllä tosi niin julkistuksessa vähän olikin se, että siis se on selvästi niin kuin Nintendo on vähän niin kuin huomio siitä, että hei, tämä on tosiaan olemassa ja tämä on niin kuin oikea peli, tässä on pelikuva, koska lähinnä se, mitä mä just eniten irti sain siitä, oli lähinnä se into siitä, että hei, tämä on olemassa. Itse pelikuva oli vielä aika, niin kuin, aika rajoittuneen näköistä, ei siihen, niin kuin, ei siihen nostettu mitään esille, että se selvästi niin kuin pointti tuossa oli osoittaa, että hei, tämä peli oikeasti tulee vielä.
Niin, siis se näytti hyvin Metroid Primeilta, että ei siinä niin kuin varsinaisesti mitään uusia juttuja silleen nähty, muuta kuin totta kai, että grafiikka on tosi nykyaikaista, niin kuin oli Metroid Prime Remasteredkin. Ja Hajanne tipahti linjoilta, no ei anneta sen häiritä.
Se meni katsomaan äkkiä Metroid Prime.
Äkkiä viltä.
Hän oli järkyttynyt näistä uutisista.
Kyllä, kyllä. Janne järkytti Metroid Prime uutisista, nyt tuli takaisin.
No niin, mistasin kaiken. Kone lopetti tekemästä mitään niin minuutiksi tyyliin.
No niin.
Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mitä Metroid Primeille tapahtui? Mitä? Kertokaa uudestaan.
No siis Metroid Prime 4 tulee ensi vuoden aikana. Siitä nähtiin hyvin pätkä pelikuvaa. Se näyttää hyvin Metroid Primeilta, että ei ole mitään. Toisaalta siis hyvä siinä mielessä, että ei näytä kikkailulta, mitä niin kuin kolmosessa oli niin kuin liikeohjauksia tällaisen suhteen, että palataan siinä mielessä juurille. Mutta oli aika teasermäinen siinä mielessä, että se on olemassa ja tulossa edelleen. Ja kun siinä oli aika pitkä se kehityshistoria, että sehän julkistettiin jo 2017 ekan kerran, ja silloinhan sitä ei tiedä, kuka sitä kehittää, ja se oli raporttien mukaan, se oli joku Bandai Namcon Singaporen studio. Ja se ei edennyt se projekti itsessään niin mitenkään järkevästi, niin sehän pistettiin kokonaan alusta Retro Studiosin toimesta, ja Retro Studios on sitä nyt sitten työstänyt sen 3-4 vuotta nyt sitten ehkä sen jälkeen, kun sitä projekti käynnistettiin. Ja mun mielestä siinä se hyvä puoli on tosiaan just se, että se tosiaan vähän niin kuin vihjattiin, että se on, kun se on ensi vuoden peli, että 2025, niin se antaa sen mun aiemman spekulaation niin kuin mulle vahvistuksen siitä, että se saattaa olla myös Switch 2 niin kuin julkaisupeli, Crossgen, niin kuin Breath of the Wild oli aikoinaan Wii Ulla ja Switchillä. Mutta tätä ei ole vahvistettu vielä, mutta tämä on niin kuin mulle ainakin semmoinen henkinen niin kuin vahvistus sen suhteen.
Vähän joo tuntuu sillä tässä vaiheessa, että ylipäätänsä just niin kuin kaikki varovaisuudet on suhteen vielä tässä vaiheessa, että just lähinnä se, että niin kuin se, niin kuin ton koko julkistuksen pointti tuntui hyvin vahvasti olleen se, että hei, tämä on olemassa oleva oikea videopeli. Odottakaa lisätietoja myöhemmin sitten, kun me ollaan paremmissa asemissa kertoa tästä.
Joo, ja mä olin kuitenkin ihan positiivisesti yllätynyt. Näytti kuitenkin edes jotain pelikuvaa sen sijaan, että se olisi ollut taas joku CGI-traileri.
Se ei olisi toiminut samalla tavalla. Se, että sen tärkein se oli tällä hetkellä osoittaa. Että jos sitä osoitetaan jotain, niin se osoitetaan se, että hei, tämä oikeasti on hahmottumassa jonkinnäköiseksi peliksi.
Että ihan selkeästi se, mikä siitä näytettiin, se on todennäköisesti joku alkuosio jollain vähän tiiviimmällä alueella, niin kuin alkuperäisessä Metroid Primessa, että se joku avaruusasema, niin sinne hyökkää niin kuin uudet viholliset ja niin poispäin, ja sitten loppuun tuli pieni tiiseri sit siitä varsinaisesta avoimemmasta niin kuin ympäristöstä, joka oli tämmöinen rehevä viidakkomaisema, joka toi mieleen kyllä aika kivasti just niin kuin Metroid Prime 1 alueet, mutta paljon vähän niin kuin semmoisella tyylitellymmällä ja näyttävämmällä.
Ja se oli niinku se, mikä niinku herätti mun mielenkiintoa taas enemmän kuin se vähän niinku toimintalähtöisempi alku. Vähän selvästi kanssa just yritettiin niinku vähän huomioida sitä, että hei, tää on toimintaa, mutta täällä on myös tätä Metroidia.
Joo, ja siinä vaiheessa, kun se näytti sitä niinku ympäristöä, sitä luonnonmukaista ympäristöä, niin lähti todella niinku Metroid Prime-henkinen musiikki, ja oli sellainen, että okei, ne on tunnelma niinku siinä niinku saavuttanut jo, että näyttää semmoiselta maailmalta, jota mä haluan lähteä tutkimaan, ja musiikki ja äänimaailma ja kaikki tämmöinen on edelleen niin kuin huomioitu tosi isosti, mikä on niin kuin mulle tosi tärkeä piirre ollut aina Metroid Primeissa, että se puoli on niin kuin toiminut kunnolla.
Ensi vuonna sitten päästään käsiksi, ehkä sitä aiemmin kuullaan ehkä jotain, riippuen nyt vähän mikä Nintendon Switch-seuraajasuunnitelmat sitten varmaan on, että se voi olla tosiaan osaltaan myös tietynlainen lippulaivapeli, vaikka tosiaan myös tuossa on siis korostettu, että nimenomaan saapuu myös tälle vanhalle Switchille tämä,
kyllä,
tämä neloinen Beyond. Muuten Nintendo-setissä rakkautta sai myös niin kuin muutamat perinteiset pitkäikäiset japanilaisyhtiöt. Capcom oli muun muassa isohkosti esillä. mainitaan pois alta vaikka se, että mikä on ilo nähdä, että niin kuin on paljon peliklassikoita, mitkä on niin kuin lisenssiensä suhteen niin saattaa joutua ikäviin limpoihin ja muuta, ja sen mitä monet klassikot saattaa niin kuin jäädä nykypäivänä monilta pelaamatta, niin oli hauska huomata, että Disney tai tässä tapauksessa Marveli on tehnyt vähän taas pelidiilejä tällä kertaa mahdollistanut sen, että klassiset Marvelin, Capcomin Marvel-pelit tuodaan nytten taas kokoelmana kehiin, että se on tosiaan 7 peliä, keskeisimpänä mitä tuolta löytyy on siis tuo Marvel vs. Capcom 2, mutta siellä tosiaan on näitä myös muita yksilöitä, mitkä tämä lista tarkalleen ottaen oli. X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Class of Super Heroes, Marvel vs. Capcom New Age of Heroes ja sitten ei-taistelupeli The Punisher.
Okei.
Okay. Joo, toi oli siinä ihan mielessä kiintoinen julkistus, koska mä tiedän, että vaikka en ihan hirveästi ole taistelupeliskenessä silleen kiinni, niin tiedät, että tolle on ollut iso pushi niin kuin fanien toimesta, ja ne oli jo menettänyt toivonsa, että tämmöinen ikinä tulee tapahtumaan, niin nyt se sitten yllätti jopa monia heitäkin, että hei, ne oikeasti saita nyt sitten tehtyä.
Joo, Marvel, no, joo, sano vaan.
Niin siis siinä on järkeä sen takia, että nyt toi siinä X-Men piirrossarjassa oli viittauksia näihin peleihin juuri, ja niin kuin todella monessa kohtaa ne ilmeisesti tekijät on faneansa vähän niin kuin elvyttänyt sitä nostalgia-fandomia siellä, että niillä on nyt selkeästi sit, varsinkin näiden X-Men.
Joo, tätä varsinkin se on, että kun toi on vielä nimenomaan kuitenkin niin kuin Marvel ja vuosia ennen kuin MCU oli juttu, että nämä oli hyvin sarjakuvista revitty nämä pelihahmot ja kaikki muut vastaavat, ja oli muutenkin siis osaltaan toki hyvin omanlaisiaan erikoisia videopeleitä, ja varsinkin Marvel vs. Capcom 2 suhteen jengillä on lämpimiä muistoja, koska se on hyvin, hyvin vaan hauska, kiehtova peli, joka osaltaan oli myös, loi melkein jopa vähän oman taistelukenrensä siinä, miten niitä hahmoja vaihdellaan, ja miten niiden dynamiikkoja käytetään ja vastaavaa. Siis niin kuin klassikot, joten kuuluisikin olla saatavilla. Että hyvä, että siellä on ollut jotain bisnesälyä tuoda näitä takaisin. Nyt vaan toivotaan, että kaikki nuo käännökset toimii mallikkaasti. Kokoelman nimihän on siis Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics.
Capcom ei kyllä näissä nimissä kursaile yhtä.
Ja siis se on tuo logokin, on niinku, että siinä on, niinku monta, siinä on niinku neljällä rivillä tuota tekstiä tuossa ja kaikkea muuta, mutta siis osaltaan kuuluu asian, että Marvelin Capcomin nimiä suhteen, kuten mainit, luin noita pelien nimiäkin, niin siellä oli Marvel vs. Capcom Class of Superheroes ja kaikkea tällaista, niin kuuluu asian.
Mm-hmm.
Hauska nähdä tuommoista. Se toinen asia, mikä kun mä näin tämän julkistuksen, mun piti lähettää Villelle viestiä ja varmistaa, että onko hän vielä hengissä, koska Ace Attorney Investigations Collection. Ville, miksi tämä on tärkein julkaisu ikinä?
Onko se tärkein ikinä, mutta Phoenix Wright kautta Ace Attorney-faneille toi on aika kova juttu siinä mielessä, koska siinä on tosiaan 2 spin-off-peliä, jossa sä pelaat niin kuin syyttäjänä, eli tällä Miles Edgeworthina, ja toinen näistä peleistä ei koskaan tullut Japanin ulkopuolella. Että sitten jo englanninkielistä virallista käännöstä ollut, koska fanit on tehnyt siitä kyllä niin kuin sitten oman fanikäännöksen ja se on elänyt sitä kautta, mutta tota, jos on niin kuin meikäläinen ja turvautuu vaan yleensä virallisiin julkaisuihin, niin ei ole päässyt aiemmin pelaamaan sitä ja se on aika semmoinen, mun käsittääkseni se on niiden keskuudessa, jotka on pelannut sen, niin aika pidetty osa vielä kaiken kaikkiaan, että se uppoutuu hahmon taustoihin ja siinä on tosiaan uudenlaista pelimekaniikkaa ja se on enemmän, se ei ole ehkä niin visual novel kumpikaan näistä peleistä kuin nämä sarjan muut osat on, että niissähän sä jopa näissä investigationissähän sä ohjaat hahmoa suoraan siinä alueella, että siinä on ehkä jopa jonkun verran jotain klassista point and click henkistä niin kuin se meininki välillä, eli se on siinäkin mielessä aika mielenkiintoinen sarja ollut aina ja se, että se tosiaan nyt tulee niin kuin 3 sukupolven jälkeen vihdoin ja viimein, kun sitä on varmaan pelaajassakin, mä varmaan joka ikisen Ace Attorney ja arvostelun yhteydessä sen perään itkenyt, niin se on nyt mukavaa, että se vihdoin ja viimein tulee. Et se on kuitenkin iso pala kadonnutta historiaa tuossa sarjassa, jonka niin kuin kohtalo ylipäätään lännessä on aina ollut vähän vaakalaudalla. Et se on kiva, että nyt siihen on saatu sitten tämmöinen syy tuoda se.
Ja siis hauska tekijä. Just nähdä, että niinku Ace Attorney on niinku joku Jakusan kanssa saavuttanut sen niinku tilanteen, missä niinku käytännössä kaikki pelit voidaan tuoda tänä päivänä jossain muodossa vähintään länteenkin asti, ja se ei ole niinku mikään Capcomin upottava diili tai vastaava, että se niinku käy niille järkeä. Ja se on edelleen siis varsin niche juttu, mutta tarpeeksi niche kuitenkin, että siinä on niille järkeä, että niinku noita koko Ace Attorney-kokoelmia on nyt paljon nähty anyway, ja selvästi ne on niinku ollut tarpeeksi järkevä Capcomille, että nyt voidaan tuommoinenkin kuriositeetti napata sieltä.
Joo, ja sen myötä taitaa olla aika lailla kaikki vanhat Ace Attorney-pelit niin kuin nykyplatoilla, paitsi sitten se spin-offi Professor Laytonin kanssa. Niistä oli tosiaan se Ace Attorney vs. Professor Layton, vai päinvastoin, kun se nimi nyt oli, mutta se nyt on vielä sitten tulematta.
Niin se ei koskaan tullut tänne asti, okei. Okay.
Siis, tai siis se on tuli, mutta siis se ei ole tullut remakeinä. Se on ainoa, mitä ne ei enää voi uudelleen julkaa. Tai siis on ainoa, minkä ne voi vielä enää uudelleen julkaa. Sen pitää, jo tehdä sitä uutta Ace Attorney 7, mitä me vähän odotin jo tällä päivällä jostain syystä. Tai siis tuolle Direct-päivälle, mutta mä olen tyytyväinen tähän Investigations 2.
Näinpä. Tosiaan toinen japanilainen taho, joka oli vahvasti edustettu, oli tietenkin Square Enix keskeisimpänä. He tarjosivat mulle sitä, mitä mä nyt tässä olin näiden Squaren hiljattaisten kiusottelujen myötä tarvinnutkin, eli Dragon Quest 3 HD 2D remake. Julkistettiin alun perin joku 4 vuotta sitten, ja sen jälkeen sitten ei höpisty yhtään mitään, mutta vihdoin se on ensinnäkin uudelleen julkistettu, eli näytetty lisää matskua, edelleen niin kuin peli, jossa toi retro-moderni HD 2D-ilme loistaa tosi hienosti, että niin kuin ton pelin taistelunäkymät varkin on mun mielestä niin näitä kauniimpia, mitä varmaan ollaan japanilaisissa roolipeleissä nähty. Tosiaan sitten myös tiedetään, että se saapuu nyt siis ihan 14. marraskuuta, eli mahtuu tälle vuodellekin. Ja kolmasessa ylipäätään Dragon Quest 3 on se, että sehän niin kuin on hyvinkin, että se syy, miksi niin kuin nimenomaan tosta on lähdetty tekemään, että se on ollut aika niin kuin merkittävä osa, hyvin rakastettu, mutta muutenkin hyvin merkittävä osa niin kuin Dragon Questin historiassa ja muuta. Ja sen myötä siis ihan jo kulttuurillisen yleissivistyksen nimissä hauska nähdä, että toi saa noinkin tuommoisen vahvan käsittelyn, kun Dragon Quest ylipäätänsä on ollut vähän semmoisessa muutaman kerran tässäkin käsitissä sanoin, vähän erikoisessa asemassa, missä niitä pelejä vähän niin kuin jopa hodlataan jossain niin kuin voltissa ja pidetään jemmassa, eikä niinkään niin kuin tuoda niin laajalti saataville kuin mitä niiden ehkä pitäisikin olla. Että hauska nähdä, että toi tulee. Ja se mikä sitten varmistuu, että ensi vuonna vastaavanlaiset uusioversiot tulee myös Dragon Quest 1 ja 2. Että vähän harmi, että noita ei nyt yhdistetty semmoisiksi yhdeksi isoksi paketiksi, mikä niin kuin vähän toivottiin, koska varsinkin Dragon Quest 1 ei siis ole mikään valtava peli, mikä selittää sitä, että miksi varsinkin 1 ja 2 on sitten ujutettu keskenään. Nämä tulee sitten myöhemmin 2025, että niistä ei edes nähty vielä mitään konkreettista. Että sehän miten nämä voi perustella tämän julkaisujärjestyksen on se, että noin tosiaan 3 peliä on vähän kytköksissä keskenään, mikä niin kuin ei ole aina niin keskeinen osa ollut myöhempiä Dragon Questia. On siis yhdistäviä tekijöitä on periaatteessa vähän niin kuin trilogioita, on ainakin noin ekat 6. Mutta kuitenkin noin on tavallaan 3 ekaan kytköksissä ja 3 niin kuin on tavallaan esiosa 1 ja 2, joten voidaan teoriassa perustella, että 3 voidaan julkaista ensin. Mutta toki neissä ei ole niin kuin, se jatkumo ei ole, että ne toimii itsenäisenä peleinä keskeisesti muutenkin, mutta niissä on kuitenkin semmoinen taustarakenne, mikä yhdistää etää sen myötä. Sen myötä voidaan puhua, mikä se on Eldritch-trilogiasta ja siitä, että ne on kytköksissä. Mutta mulle tärkeintä oli lähinnä se, että toi on nyt oikeasti yhä elossa, se on tulossa hyvinkin pian, koska tässä on osiaan varsinkin just Final Fantasy 7 Rebirthin jälkeen, joka niinku oli niinku sitä modernia japanilaisroolipeluuta, niin on kaivannut tuommoista niinku tosi klassista meininkiä, ja eiköhän toi tuu todellakin olemaan sitten sitä.
Joo, eiköhän. Että noikin on tuommoisia pelejä, mitä, no ei niihin, kuten ollaan puhuttu, niin ei ole välttämättä edes päässyt mitenkään niin kuin järkevästi nykypäivänä käsiksi, niin nyt tuollainen, että ylipäätään kun noista ei mikään ole aiemmin julkaistu lännessä niin kuin kovinkaan järkevästi.
Ja siis se, mikä noista
on... Niin kuin... Oliko se Kasiko oli se ensimmäinen, mikä Euroopassakin tuli vasta niin kuin virallisesti ensin?
Joo, niin kuin eka, niin kuin mikä tuli virallisesti, ja sitten ne uudelleenjulkaisut, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi 1 ja 3 on tällä hetkellä, 1, 2, 3 on periaatteessa tällä hetkellä Switch-versiot olemassa. Ne on niin hirveillä uusiospriteillä tehtyjä, että sitä ei oikeasti niin kehtaa edes pelata. Just, että niin kuin toi on niin kuin tosi kaivattu setti monin paikoin. Niin kuin semmoinen, niin kuin, että tuntuu myös siltä, että niin kuin se sarja saa sitä arvostusta, mitä se ansaitsee myös siinä, että kun oikeasti käsitellään vähän niin kuin panostuksella.
Ja jos ei ole silleen tuttu, että miksi Dragon Questista ylipäätään kannattaa tai pitäisi olla innostunut, niin just sitä niin kuin japanilaisroolipelaamista niin kuin puhtaimmillaan ja niin kuin perinteisimmillään ja genren määrittävänä tekijänä myös, että jopa nämä tuoreimmat osat on pelimekaanisesti aina ollut hyvin perinteisiä ja ei ole lähtenyt keksimään ehkä pyörää uudesta, mikä joillekin ehkä on semmoinen niin kuin punainen vaate, mutta sitten toisaalta niin kuin sitä ei hirveästi enää tehdä nykypäivänä semmoista tosi perinteistä klassista japanilaisroolipelivuoropohjastaistelua ja fantasiaa ja miekkaa, niin semmoiselle yleisölle toi on kyllä oikeasti tosi iloinen uutinen, kuten Dragon Quest-pelit aina.
Ja ylipäätään siis myös se, että siis Dragon Questin se kulttuurillinen merkitys Japanissa on niin valtava, että se, että niin kun, no. niin kun Dragon Questit itsessään on vaikuttanut niin paljon siis japanisten roolipelien genreen yleensäkin, että niin tuommoisen niin historian tuntinakin todella, todella tärkeä setti käytännössä. Että lännessä niin Final Fantasy on aina paremmin tunnettu, mutta Japanissa oikeasti Dragon Quest on ollut se, mikä on niinku oikeasti se ykkönen, mikä nimenomaan keskeisesti on inspannut monia roolipelikehittäjiä siellä.
Eikö sitä aikanaan kutsuttu Japanin kansallisroolipeliksi tai kansallispeliksikin jopa, niin kun, että se on niin iso juttu siellä. Ja siinäkin mielessä ihan hauska yksityiskohta, että sitä se on niin arvostettu, että jopa Sega, joka ei siis ole pelin julkaisija, vaan Square Enix on pelin julkaisija, niin Segan Yakuza-peleissä tämä uusissa, niin, jotka on nyt vuoropohjaista roolipeli, niin tämä päähahmo Kasuga on ihan avoimesti Dragon Quest-fani, että se on niin, niin rikkova, että uskaltaa mainostaa jopa toisen lafkan peleissä sitten.
Sepä, siis huikean tärkeä sarja, vaikka niin kuin lännessä se ei ole aina niin näkynytkään. Olisi Squarella muutakin hauskaa ehdottomasti nähdä, että tosiaan Mistwalkerin, eli tämän Final Fantasy-luoja Hironobu Sakaguchin uusin japanilaisroolipeli Fantation, joka siis julkaistiin alun perin 3 vuotta sitten Apple Arcadeissa 2 osassa. Ja se on ollut siellä jumissa kaikki nämä vuodet, niin pitkä alkoi miettimään, että onko tämä koskaan tulossa muille. Mutta yhteistyössä sitten Square Enixin kanssa sekin tuodaan nyt ihan konsoleille ja PClle New Dimension nimellä. Eli saadaan vähän niin kuin, toi on Mistwalker ehdottomasti vähän tuommoista pienimuotoisempaa japanilaisroolipelua, ettei niin mitään Lost Odysseyta kannata odottaa tai vastaavaa, vähän semmoista pienimuotoisempaa, mutta vähintään taiteellisesti mielenkiintoa, että melkein se, mikä mua on kiehtonut eniten tässä on se, että kaikki nuo ympäristöt, missä sä kuljet ja muuta, niin ne on siis fyysisiä dioramoja, mitä ne on niin kuin kuvannut ja lähtenyt niistä rakentaa pelejä, että se on hauskoja. Hauska semmoinen visuaalinen tempo. Ylipäätänsä mä oon kuullut kuitenkin aika positiivista muutenkin näistä peleistä, niin kuin semmoista varovaista hehkutusta, niin on vähintään sitä kautta ollut koko ajan pieni kiinnostus. Muutenkin kuin vaan sen takia, että hei, tässä on Sakaguchin uusi peli Uematsun musiikeille ja vastaavaa.
Niin tosiaan Uematsun musiikit on, se on tärkeä mainita näissä jutuissa.
Hauska päästä siihenkin käsiksi. Ja se, mikä yllätti mut täysin, mikä tässä oli, että siellä paljastettiin Romancing Saga 2:n uusi versio. Tosiaan puhuttiin, niin kuin, että mitä niin kuin japanilaisroolipelejä lännessä tunnetaan, niin Saga ei ole kauheasti ollut sitä, koska niin kuin se on aina niin kuin, ylipäätänsä niin kuin Squaren sisällä tuntuu aina olla vähän se toinen kansalainen, toissijainen kansalainen edelleen, ja vähän niin kuin varkin viime vuosina, jos siitä on julkaistu pelejä, niin ne on ollut vähän tuommoisia hyvin sukanvarsipudjetilla tehtyjä pelejä, ja viimeisimpänä just varkin toi Saga Emerald Beyond, mistä hiljattain oli kanssa pelaajassakin arvostelu. Mutta mä olin tosi yllättynyt siitä, että tosiaan niin kuin Romancing Saga 2, joka siis oli alun perin Super Famicomin peli, eli japanilaisen Super Nintendon peli. Ja tää on niin kuin saamassa täyden 3D-uusioversion. Niin kuin selvästi niin kuin, kans niin kuin panostetulla budjetilla. Että siinä niin itse asiassa näkyy tyylisesti vähän samoja juttuja, mitä niin tuossa Visions of Manassakin on. Tuntuu, että en ihmettele, jos näissä niin aika samaa aikoihin lähtenyt kehitykseen. Niin kuin yllättävän panostettu siihen nähden, että tuossa on kyse vaan NS-Saga-pelistä.
Oliko tämä nyt ainoastaan Switchille, vai oliko se tulossa myös muillekin?
Tulee PS5, PS4, Switch, PC, että, niin kuin, että se hyvin perussetti, mille niin kuin Saga-pelejä on viime aikoina nähty. Ja tosiaan täys 3D-uusioversio näyttää ihan kohtalaiselta, siinä on budjetti takana, ja Sagas pitää muistaa se, että se on tavallaan semmoinen Final Fantasyn serkku-pikkuveli, mutta monin paikoin siinä, että se on hyvin niin kuin paljon kokeilevampi sarja. Et esimerkiksi Romanssin saga 2 taisi olla se, että sä niinku pyörät semmoista kuningaskuntaa, dynastiaa, jossa niinku sun teot ja päätökset vaikuttaa siihen, että kuka aina milloinkin hallitsee sitä kuningaskuntaa, ja se niinku maailman tutkiminen on tosi vapaa muotoista ja vastaavaa. Niinku siinäkin mielessä niinku, ehdottomasti tosi perusteltua on tuoda tämä peli niinku yrittää puolesta isommalle yleisölle, koska se on hyvin erityislaatuinen niin kuin japanilaiseksi roolipeliksi, että nimenomaan jos Dragon Quest on semmoista tosi niin kuin perinteistä tosi tarkoituksella, niin Saga on aina ollut paljon semmoista kokeilullisempaa ja erikoista ja niin kuin, jopa siinä määrin, että niin kuin, sarjan fanitkin on aina niin kuin, eri pelien suhteen vähän mieltä, että onko tämä nyt sitä oikeaa Sagaa ja ei tämä ole just sitä oikeaa Sagaa ja niin poispäin. Että.
Täytyy vaan toivoa, että Square ei vaan niin kuin droppaa sitä kuolemaansa niin kuin moni muita tämmöisiä pienempiä pelejä, mitä se nyt viime aikoina on julkaissut ja joutunut sen myötä muuttamaan niitä linjauksiaankin nyt sitten vähän isommin tässä hiljattain. Mutta
sehän tässä huvitti kanssa just, että kun mä näin tämän julkistuksen, niin mä mietin, ensimmäinen asia, mikä mulla tuli mieleen, että okei, tämä on tyyli viimeinen peli varmaan, mikä ehti luikahtaa ovesta ulos ennen kuin Squarella päätettiin, että nyt meidän pitää oikeasti ottaa tiukempi kontrolli näistä peleistä, että mitä me laitetaan ulos.
Joo. Todennäköisesti. Toivottavasti, että sitä, niin kuin, mullekin tuo Saga on aina ollut vähän niin kuin etäinen sarja. Tämän Romanssin Sagan nimen niin törmää jatkuvasti siihen, ja se on kyllä herättänyt mieleen, mutta en ikinä ole siihen niin kuin, päässyt tutustumaan tai ehtinyt tutustumaan, niin ehkä toi voisi olla semmoinen hyvä porttihuume.
Joo, siis se on, näyttää lähestyttävimmältä, että siinä kun Romanssin Sagat esimerkiksi, nehän on siis uudelleen julkaistu nykyään ihan lännessäkin ensimmäistä kertaa muutama vuosi sitten, ja niin kuin moderne laitteille, PClle ja muille, ne on sitten niinku semmoisia pieniä ehostusportteja. Toi tosiaan on niinku ihan täys uusi versio ja sen myötä varmaan niinku oikeasti modernein tapa kokea tuommoinen klassinen Saga-meininki. Toki siinäkin pelillisiä muutoksia tehdään ja muuta, mutta niinku olettaisiin ainakin, että se ydin on siellä. Ja tätäkään ei hirveän pitkään tarvitse odottaa. Toi tulee tosiaan 24. lokakuuta ja tosiaan kun esimerkiksi sillä Fantasialla, mikä mainittiin, niin sillähän ei ole vielä konkreettista julkaisupäivää, että se tulee joskus talvella se konsoli-PC-käännös. Siinä mä sanoisin olleen aika lailla kaikki isoimmat ja meitä innostaneemmat direktin osalta. Onko välikommentteja?
Ei mulla oikeastaan, mutta miltä kuulosti Jannen korvi?
No, tää ei ollut ihan suoranaisesti mun ydinalue, sanotaan niin. Kiva, että tulee pelejä.
Sehän mikä tossa just oli, että mikä mua ei ylipäätään kiinnosti niin direktissä oli just se, että päästään vaikka tuohon Xboxiin kohta, niin siinä vähän niin paistoi se, että se oli niin kuin hyvin länsimaista meininkiä ja niin kuin huomasi, että tosi moni peli näistä ei puhuttele mua yhtään, ja nimenomaan sitten se, että Nintendo oli sitten tosi japanilaista meininkiä, oli just sitten se, että niin kuin, okei, tämä niin kuin puhuttelee melkein suoraan käytännössä mulle kuin Xboxille vähän semmoinen, no mä nyt kattelen tässä sivussa, kun muut ehkä innostuu näistä.
Makes sense.
Se on kiva, että erilaisia pelejä tehdään ja niin kuin kuitenkin, että meillä on eri alustavalmistajia, jotka niin kuin pystyy tuomaan sitten näitä erilaisia pelejä sitten esille. Osaltaan ehkä
pelejähän
vähän niin kuin siis perustelee. Niin perustelee. Pelejä on niin paljon ja sekä osaltaan vähän just perustelee se, että meillä on vielä näin monta laitevalmistajaa, että ne voisit vähän niin kuin koittaa tukeutua niin omiin spesiaalierikoisuuksiinsa ja niin kuin tukea niiden saapumista ja esittelyä.
Kyllä, mutta pelejä on oikeasti niin pelottava määrä, että me ei pystytä tässä mitassa edes käymään näitä kaikki pelikesäjulkistuksia mitenkään. Et pitää jotenkin miettiä, että mitä sieltä sitten halutaan nostaa näistä kaikista muista näistä vanhemmista eventeistä, koska niitäkin oli tosi paljon.
Sehän ehkä se on innostavimmat sitten. Että
ja siis sehän, mikä niinku just tässä niinku on se synkin aspekti tässä edelleen, että musta niinku tuntuu, että niinku hiljattain niinku näiden tapahtumien jälkeen, jos on jo tullut joku julkistus, niin musta pienempi julkistus varsinkin, niin musta tuntuu, että se saa enemmän huomiota kuin jos se julkistus olisi tapahtunut tässä ryppäässä, koska sieltä tulee niin paljon kamaa. Käytännössä ne, mitkä rekisteröity on isoimmat pelit ja ne, mitkä niinku ehkä jotenkin näyttää vähän erityisen hyviltä, mutta tässä on niinku se hautautumisen riski on vaan niin valtava. Miksi on tavallaan edelleen jännä, että me ollaan palattu taas tähän meininkiin eikä niinkään semmoiseen levittäytyneeseen ripotteluun.
On ja siis semmoinen tunne, että vaikka olisi kiva nostaa esille kaikkia kiinnostavia pelejä, niin ei mekään pystytä. Tästä kästistä tulisi 5 tuntia, jos kävisi läpi niin kaikki kesäkuun pelijulkista. Ei vaan. Ei kukaan pysty kaikkea käymään, että sitten pitää valikoida ja yrittää nostaa niitä, mitkä tuntuu itsestä hyvältä.
Niin, saat sitten tehtiin se kaikki pelaamaan sitten, kun joskus ilmestyy, että se on kanssa se. Se on
niin.
Se.
No sehän tässä, että ei ihminen pysty pelaamaan ehkä jonkun 20 osan tuurilla näistä kaikista kiinnostavista, mitä on. No. Se on sitä nykyaikaa.
Porskutetaan eteenpäin, ei välttämättä spesifinen, mikään lähetykselle spesifinen niinkään, koska tämä tuli tuossa välissä, mutta pitää Jannelta muistus tässä se, että mikä sun historia Dragon Agein kanssa on? Muista, että sä dikkasit Originsista. Mitäs ne muut meni?
Mä dikkasin Originsista tosi paljon. Mä olin ihan ok kakkosen kanssa, vaikka se suunta olikin vähän semmoinen. Siinä oli itse asiassa ihan jees, mutta sitten Inquisition vaan henkisesti niin kuin lypsi mut kuiviin silleen, että sitten jos se Hinterlands-kokemus ja sitten sen jälkeen, kun sieltä Hinterlandsista pääsi pois,
sitten tai kaikki lähtee pois.
Niin, siis se vaan oli peli, joka väsytti mut niin henkisesti, että mä en ikinä pelannut Inquisitionia niin loppuun ihan täysin. Et jotain sieltä jäi tekemättä, koska mä vaan totesin, että vaikka oli kivaa, niin tiedätkö, mä en voi niinku koluta sitä kaikkea. Mm. Et sit jäi, en mä tiedä mitä mulle jäi sieltä missaamatta, mut se oli paha, koska mä yleensä aina yritän kaikki sidequestit tehdä kaikissa mahdollisissa jättiroolipeleissä, että se on joku semmoinen kunniakysymys tietyllä tavalla, mutta se oli vaan semmoinen tapaus, että et kaikesta huolimatta ei ihan kaikkea pysty, jotain oli pakko jättää, enkä mä, ja siihen tuli jotain laajennusjuttua sitten jälkeenpäin.
Joo, mikä niin kuin vähän jo ohjas asioita sitten.
Joo, siihen mä en sitten enää muistaakseni edes tarttunut. Mutta aina kaikki muistot on hämärtynyt päässä tosi paljon, että et siis voin puhua läpi ja päähäni, mutta en muista enää mitään muut kuin se Hinterlands.
Sanoit Ville vielä, kun sä ainakin pelasit Inquisitionia, pelasitko sä niitä muita?
Mä oon pelannut kaikki Dragon Ageit, joo, ja mä pelasin Inquisitionista ainakin toisen, tai yhden niistä lisureista, ja kai taisi saada useammankin.
Taisi olla pari, joo.
Joo, että sitten ihan viimeistään mä en tainnut pelata, tai en ainakaan muista, se oli niin puuduttava kokemus mulle, se just muun muassa Hinterlands-efekti, ja ylipäätään se oli vaan liian paisutettu, ja vähän puuduttava mulle, niin kuin sitten, varsinkin aikakautena, jolloin Witcher 3 oli juuri tullut ja tehnyt todella hyvää niin kaikkien sivutehtävien ja maailmanrakennuksen ja koko luokan suhteen.
Se oli vähän siinä semmoinen murroskohta avoimen maailman ropeissa ja isoissa ropeissa yleensäkin, että sitten alettiin yhtäkkiä arvostaa erilaisia juttuja kuin mitä oli. Niin, se oli vähän huono hetki sille Dragon Ageille loppujen lopuksi, koska se jotenkin onnistui ehkä vieraannuttaa sit osan ihmisistä just sitten niin seuraavina kuukausina siitä julkaisusta ja ehkä myös väsyttää se osalta. Ja mä katsoin myös sen piirrossarjan, mikä tuli Netflixin, mikä oli ihan kauhean. Ihan
sitten mietin kanssa, että miten paljon mä muistan semmoisen edes olemassaolosta.
Mutta se oli oikeasti ihan hirveä.
No, mutta näissä hilpeissä tunnelmissa on aika puhua Dragon Age The Wailguardista. Siis, peli ensinnäkin muutti nimeään hiljattain, uusin Dragon Age tunnettiin, mikä tämä olikaan. Dreadwolfina tunnettiin alun perin, millä viitattiin suoraan siis tähän Solas-hahmoon, joka siis oli Inquisitionissa tuttu ja hyvin keskeisessä roolissa tulevassakin pelissä, mutta sitten BioWare todettiin, että itse asiassa ei tämä uusi nimi
oikein. Dragon Age?
Kyllä, on The Wailguard, jolla halutaan niin kuin korostaa näitä sankareita ja muita. Otetaan nyt, kun haastateltiin Ville ja Janne tässä ekana, niin onko teillä mitään tuntemuksia herättänyt nyt tämä uusimman, aika pitkäänkin odotetun Dragon Agein paljastus?
Siis tyylillisesti vaikea, mä en ole sitä gameplay-matskua niin hirveästi nyt nähnyt, mutta ainakin se julkistustraileri tuntuu olevan ihan toiselta planeetalta kuin mitä aiemmin Dragon Age on.
Joo, siis mulle todettiin aika hyvin, että se niinku melkein näytti joltain mobiilipelin mainokselta, mikä oli kans mulle vähän
sääntö. Mä en aluksi tajunnut, että se on Dragon Age ennen kuin sitten tajusin, että hetkinen, toi hahmohan on Varrik vanhana, ja sit muuten sitten rupesi katsomaan se, että ei tämä olekaan mikään niinku tosiaan joku Fortnite tai joku vastaava. Et se oli niinku vähän outo veto varmastikin. Tavoitellaan uutta yleisöä, mutta niin kuin, ei se mua niin kuin oikeastaan sitten vähän jopa luotaan työntävä oli, mutta nyt kun jengi on nähnyt sitä pelikuvaa, niin se on it's not that bad. Joten täytyy katsoa se jossain vaiheessa itsekin tarkemmin läpi, mutta jo ensivaikutelma ei ollut kyllä. Mä tykkään just niin kuin ykkösestä, kakkosestakin tykkäsin jonkun verran, niin siinä mielessä just, että ei siis vaikuttanut niin kuin BioWaren peliltä niin kuin vanhalta, että se oli jotenkin niin tyylisesti poikkeuksellinen se ensimmäinen traileri. Niin. En mene dumaamaan enempää, kun en ole vielä sitä gameplay-settiä nähnyt.
Mitä se Janne?
Aika selkeää oli silleen, että siinä on semmoinen sävyero ehkä, mut sehän se on, että mikä on BioWaren ja EA:n haluama suunta. Tuskin se on ainakaan niin kuin Baldur's Gate, se tulee jotain muuta. Niin se on mielenkiintoista nähdä. Ja on siis ihmiset, mua aina kiinnostaa, että miten ihmiset reagoi näihin trailereihin ja muuta. Ja mä oon nähnyt yllättävänkin diippiä analyysiä kaikesta pikseleistä, mitä siellä ruudulla on nähnyt YouTubessa. Että siis Dragon Age-fanikunta on edelleen olemassa, mutta ne ei ole ehkä sellaisia faneja, mitä sä niin kun olisit nähnyt silloin niin Origins. Se on mielenkiintoista, että siis semmoinen, niin kuin mä oon nähnyt jossain YouTubessa ja TikTokissa, että minkälaisia Dragon Age-faneja siellä on nyt, niin ne on siis niin kuin esimerkiksi nuoria naisia, jotka niin kuin puhuu siitä, että ketkä näistä tyypeistä vaikuttaa parhaiten romantisoitavilta ja niin edelleen. Se on niin kuin toisaalta semmoinen kehityssuunta, mihin BioWare on vähän ikään kuin valunut niin kuin pitkin vuosia. Ja mulla on, että se Baldur's Gate siinä mielessä on jännä keissi tässä, että sehän vähän niin kuin loi tota yleisöä myös. Siis on älytön määrä ihmisiä, jotka pelaa Baldur's Gatea semmoisena taisteluvetoisena deittisimulaattorina. mikä on hyvin validi tapa pelata Baldur's Gatea. Mä oon sitä mieltä, että siinä ei siis niin kuin mitään kummallista. Se on itse käy hyvinkin paljon järkeen, koska siihen oli panostettu niin paljon, niin mä luulen, että tämä yleisö niin voi olla ne, jotka sitten niin kuin löytää tämän pelin. We will see. Miten Niklas kerro jotain?
No, Niklaksella on shipit jo valmiina mietitty täällä ja se on ihan lähtöasemissa.
Mun mielestä näyttää oikein menevältä peliltä. Mä nauraskelin, kun Villen kanssa jotain silloin ensitunnelmiin juteltiin ja Ville vaikutti aika penseeltä ja sitten mä juttelin Minnan kanssa toimistolla ja Minnakin vaikutti aika penseeltä ja sitten mä olin vaan silleen, mun mielestä se näyttää ihan kivalta, että on se ehkä vähän Marvel-henkinen, mutta who cares? It's only a game. Why you have to be mad?
Tässä on niin kuin nähdään. Kaikki Dragon Age-kohderyhmät kohtaa täällä toimituksessa selkeästi. Mm-hmm. Niin kuin tämä old school ja new school.
Kyllä, mä tykkäsin siitä Inquisitionista jo. Ja mun mielestä tämä näyttää niin kuin sen tyyliseltä, mutta sitten tässä on vielä niin kuin vapaampaa se kombatti, joka on mun mielestä hyvä. I like it. Stamp of approval.
Tässähän on uutena ominaisuuksena muun muassa, että ne kompanionit, joita ei romantisoida pelissä, niin ne voihan niin kuin keskenään pariutua sitten. Että sä saat niin kuin sitä draamaa siellä sitten ikään kuin NPC:iden kanssa, kun ne puuhailee, niin se ei ole kaikki kiinni siitä suunnitusta. Niin, kuten nähdään, niin se on semmoinen alue, johon selkeästi on panostettu niin kuin ihan kunnolla.
Joo, ja kaikkien kanssa voi tehdä romanssin tai ryhtyä romanssiin. Aiemminhan piti olla niin kuin tiettyjä seksuaalisuuksia, mutta nyt kaikille käy kaikki, joka on loistavaa kaikille näille shippaajille.
Niin, se on se, mä aina tykännyt tästä termistä, mikä on player sexual. Eli hahmo on aina sopivasti sitä, mitä pelaaja on, mikä on hirvittävän näppärää. Joo, siis mä luulen, että tästä tulee semmoinen peli, jonka kanssa sitten varmaan revitään pelihousuja, sit kun se ilmestyy. Eli nämä old schoolit, tiedätkö, menee silleen, että this is why BioWare dies, YouTube-videoita, niin siinä on, tiedätkö. Se on tiedätkö semmoinen thumbnail, missä joku huutaa, ja sitten siinä taustalla on Brie Larsonin naama, vaikka sitä ei ole siinä pelissä. Kaikki heti tiesi, mistä mä puhun. Kuvailin tätä. Niin
Dragon Age gone woke.
Niin, juuri näin, niin se ei olisi aina ollut. Mutta se yleisö vastaan sitten niin tämä OG, tai siis tämä OG-yleisö, änkyräyleisö ja sitten nämä niin uudet yleisöt. Tästä tulee varmaan semmoinen peli, josta tapellaan netissä niin ihan hullu.
Kyllä, näin mä uskon.
se on nyt jo niin kuin nähtävissä kaikista näistä merkkeistä, mitä tässä on ilmassa. Miksi se nimi vaihdettiin? Se on myös mielenkiintoinen kysymys. Se on vähän niin kuin semmoinen hämärä. Eikö Dreadwolf kuitenkin kuulosta paljon kuulimmalta kuin Veilgaan?
Sitä mä monet on tunnut sanoa, että siinä on semmoinen iskevämpi. Ylipäätänsä kanssa, niin kuin, mitä toi jäsennelty, niin kuin just, että miksi se on The Veilguard, niin kuin se ei niin kuin luista vaan niin kuin suusta niin hyvin. Ylipäätänsä niin kuin herättää kysymyksen siitä, että miten viime hetken halun muutos toi on ollut siinä. Mutta joo.
Niin. Onko siellä joku tuottaja sanonut, että hei, nyt pitää tehdä iso muutos, koska tuottajat perustelee olemassaolonsa sanomalla semmoisia asioita. Niin. Ei voi tietää.
Tätäkin on luvassa periaatteessa yllättävän nopeasti, koska syksyksi on luvattu julkaisua. Tarkkaa päivästä ei tainnut vielä olla, mutta se on vauhdilla nyt viimein tulossa, kun siitä on viimeistä näytetty jotain muutenkin kuin konseptitaidetta.
Kyllä. Nostetaanko sitten vaan esiin muita tämmöisiä pelejä vuorotellen, vaikka
anna mitkä innostaa
ihmisiä. No niin, nyt sitten kuumaa sitten Infinity Nick.
Mehän ohimeinen puhuttiin tästä aiemmin, mutta totta kai.
Niin puhuttiin, mutta mainitaan, se on näistä niinku kesäjulkistuksista, näytti ihan huikeata. Mä en tiedä, että siellä on Zelda-designeri takana.
Joo, Breath of the Wild. Tässä
pelissä ja Zelda-henkistä muotipeliä. Se vaan jotenkin niinku ajatuksena kuulostaa tosi hienolta. Sitten sen viime näkemän jälkeen mä katsoin jopa vähän trailerin pelikuvavideo siitä. Se näyttää jotenkin tosi sympaattiselta.
Siis siinä,
hyvän tahtoiselta peliä.
Siis visioltaan se oikeasti vaikuttaa hyvinkin mielenkiintoiselta, jos semmoiset niin oikeasti iskee kanssa väliin, mihin niin kuin oikeasti ehkä kuuluisikin kuulua enemmän pelejä ja muuta. Et siis niin kuin lupausta on. Toivottavasti se myös sitten pääsee johonkin ihan laadukkaaseen pisteeseen tarjonnassa.
Kyllä, sitten tässä henkilökohtaisesti vielä haluaisin mainita, niin en ainakaan unohda, niin tämä ei ole siis mun, niin kuin, mä en ole kohderyhmää, mutta se Clair Obscur Expedition 3.3, niin se näytti tosi kivalta semmoisella tavalla, se edustaa semmoista tiettyä JRPG-juttua, mitä näki joskus.
Se näyttää tosi jotain XPS3-peliltä periaatteessa hengeltä.
Joo. Siis semmoinen 2005-2010 aikakauden peli. Jotenkin vaan tykkäsin siitä luukista ja semmoisesta. Siitä tuli semmoinen vipa.
Siis se paljastus oli huvittavaa, että sitten on ihan videokuvaa siitä, kun mä kattelen niin kuin sitä, että okei, tuon hyvin ranskalaisen näköinen peli, eikä edes pelkästään sen takia, että siellä on Eiffel-torni tausta, vaan ylipäänsä se designi siinä näkee, että okei, tämä tulee Ranskasta. Mä olin sieltä, että okei, jotain taas keski-eurooppalaista toimintaroolipeliä, mikäs tässä. Sitten tulee taisteluruutu, ja mä huomaan, että se on vuoropohjainen peli, niin tuntuu, että joku kytkin olisi kääntynyt päässä, että hetkinen, tähän itse asiassa näyttää ihan siistiltä.
Joo, siis se oli mulle semmoinen jotenkin, yritti katsoa kaikki mahdolliset trailerit, mitä oli olemassa. Ja se jotenkin niin kuin niksahti päässä silleen, että tämä näyttää jotenkin tosi freesille. Mm-hmm. Semmoisella tavalla. Ja ehkä se on se, että se näytti tosi ranskalaiselta, mutta silleen japanilaiselta. Kuitenkin, että tässä on niin kuin tämmöinen niin kuin Worlds are colliding-meininki, että nyt niin kuin kohtaa asiat, joiden ei odottaisi kohtaavan.
Niin tavallaan kyllä se on myös se, että Ranskassa kuitenkin niin kuin se tietynlainen Japanin fanitus on myös niin kuin hyvin spesifiä ja niin kuin se vaikutus ja muuta, niin tavallaan se on myös tosi luonnollinen, mitä siellä tapahtuu, tosi odotettu. Niin kuin tuntuu, että se myös niin kuin käy hyvin paljon järkeä. Nyt vaan tosiaan toivotaan, että se on edes puolet niin siisti kuin mitä yhtäkkiä niin kuin mielessä alkoi pyörimään odotukset.
Kyllä. No niin.
Nimi on kyllä kauhean. Se ei pysy mulla päin mielessä yhtään.
Joo, ranskalaiset nimeä näitä pelejä, niin kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
Ranskasta puheenolle, mulle tulee Ranskasta puhelu. Tämä on tosi hämmentävä, mä en vastaa, se on huijausviesti kuitenkin.
Todennäköisesti, jos ei odota jotain spesifistä.
Mitähän semmoista niinku oikeasti vielä semmoista, mikä... Nyt se huvittaisi vaan...
Xbox Game Showcasen. Vai yleisesti?
Vähän koko... yleisesti.
Ihan kaikista, mitä vaan jäi mieleen ehkä. Okay. Niin.
No mä voin tässä välissä, jos sä Janne mietit, niin mä voin mainita sen, että mähän siinä viime podcastissa povasin, että nyt me saadaan lisää State of Decay 3. Ja sitten mä sanoin, että koska mä puhun tästä, niin varmaan sitä ei tule. Mutta sitä tuli. Oh.
Tavallaan.
Very nice.
Tavallaan.
No, tavallaan.
Koska se oli,
me tiedetään, että se on hengissä.
Se oli, siis, se on, siis, sehän, se, siis sehän selvästi, tämä oli taas selvä osoitus siitä, että hei, tämä näytös on olemassa ihan vaan sen takia, että me voidaan osoittaa, että peli on vielä jonkun näköisessä kehityksessä, koska varsinkin kun Undead Labsillä ei ole asiat mennyt ihan sujuvasti ymmärtääkseni viime aikoina, ja tuo niin kuin julkistettiin mitä 5 vuotta, 4 vuotta sitten State of Decay 3 aikoinaan, ja nyt sitä näytettiin tosiaan traileri, missä oli selvästi niin kuin ujutettu vähän jotain pelikuvaa sisään, mutta samalla se oli vähän ehkä mitään sanomaton, ja tämä oli myös niin kuin, että niin kuin ylipäätänsä niin kuin lähetyksessä, missä niin kuin, varsinkin Xbox-lähetyksessä oli yllättävän vähän niin kuin konkreettisia julkaisupäiviä, mutta siellä oli niin kuin muutama 2004, tai 2024, muutama 2025, State of Decay 3, ei puhuta siitä vielä. Ei anneta edes vuotta vielä.
Miksi puhuttaisiin? Se brittien fallouti, Mä oon kohderyhmä, Atomfalli, eli Rebellionin peli, mikä näyttää niin brittiläiseltä kuin voi olla, mutta tämmöisellä atomi weird science -teemalla. Ja se voi olla ihan kiva. Siis todennäköisesti se on peli, jolle kukaan ei anna 9, mutta tosi moni antaa 8. Se oli sen oloinen, että semmoisella Rebellion... Vähän semmoinen, niin on semmoinen tapa, että ne tekee semmoisella tietynlaisella laadulla. Vähän semmoinen, että ei sieltä ihan hirveet skeidaa koskaan tuu, mutta ei niinku ihan superhuikeeta, mutta tosi semmoista varmaa. Ja tuo jotenkin niinku konseptina näytti jotenkin tosi kivalta. Mä aina tykkään yleensäkin. Mä oon huomannut, että mä tykkään yllättävän paljon Rebellionin peleistä silleen, kunhan niistä muistaa aina, että niitä on tullut. Tai kun niitä tulee vähän silleen. Silleen, ja sitten ne menee
vähän putkaa alta, joo.
Joo. Mut se on sitten Civilizationista ei voi sanoa yhtään mitään, koska tietävät Civilization 7 on tulossa.
No aina sit voi sanoa, että on jo aikakin.
Niin, onhan se, mut se on nyt sitten tulossa, whatever.
Se toimii myös muistutuksena sille, että Sid Meier on 80 mies.
Niin, no sehän pyörähti siinä videolla, mutta en mä täydä, että se on niin vanha sitä videostakaan.
Kyllä se on vanha, se on jätkä on ollut kuvioissa pitkään.
Hienoa, että vielä jaksaa pyörähtää siellä. Ja, Civilization suunnasta on vähän tuntunut sanoa mitään muuta kuin todennäköisesti tuskin. Ne menee ainakaan enemmän nichempään suuntaan, eli jos jotain kehitystä tapahtuu, niin varmaan tulee vielä enemmän.
Ajatteko 70, me piti tupla tsekata. 70 mies, no niin. Anteeksi Sidille. Tosi niin pelikuvioissa, kun alkaa miettimään, niin yllättävän vaan. Se niin korostui siinä, miten niin mielessäkin niin 70 tuntui käytännössä 80-vuotiaalta.
Mutta se on se karu muistutus, että semmoinen porukka, mikä teki 80-luvulla pelejä, niin alkaa olla vanha. Niin. Jos ne oli vanhoja jo, tai vanhempia jo silloin 80-luvulla.
Sekin oli niin itse asiassa palatakseen pikaisesti Nintendo-lähetykseen, niin se oli huvittavaa, jos huomaat, että se oli Aonumaa, joka niin on kovasti harmaantuva mies, puhumattakaan Yuji Horista, joka sekin alkaa olla vanha mies tässä vaiheessa. Että niin paljon vanhoja miehiä pyörii näissä lähetyksissä.
Niin, kuinka monta vuotta enää pyörii, että jossain vaiheessa sukupolvet tulee vaihtua, olipas karvu. Okei, mutta vanhoista ihmisistä puheen ollen, en tiedä itse minkä ikäinen, mutta Keitsiro Toyama on Slitherhead. Se oli semmoinen, mikä jäi mulle mieleen, eli ollaan pyörimässä Tokiossa ja ihme lihamonsterit menee ja sitten sä oot jokinlainen psyykkinen slugi, joka menee ihmisten päähän ja riivaa niitä ja ottaa hallintaan ja sitten hakkaa näitä kyseisiä lihahirviöitä.
Ja sä voit kasvattaa jotain raajoja uudelleen. Ja...
Joo, ilmeisesti tämä on tämmöinen niin kuin pahis vastaan pahis tilanne, että tämä ei vaikuta sanota hirveän moraaliselta touhulta riivata ihmisiä.
Joskus sitten varhaisesti puhuttiin, niin sen oli kai vähän niin kuin puhuttiin, että se on vähän niin kuin game show -meininki melkein tai joku vähän vastaava, mitä mä ymmärsin siinä. Mutta ylipäätänsä varmaan niin kuin paikoitelle edelleen vähän erilaista, mitä jotkut odotti henkilöltä, joka oli siis luomassa Silent Hillia tai päätyi tekemään pleikkarille tätä Siren-sarjaa. Oli myös Gravity Rushissa mukana.
Ja siis Sirenkin on
Sirenin jo mainittu.
Aliarvostettu. Aina ihmiset kohkaa Silent Hillistä, mutta Sirenitkin on tosi hyviä. Niin mielenkiintoista nähdä ja näytti tosi jotenkin oudolta. Siinä tuli vähän semmoista niin kuin Suda 51 pipat. Semmoista, että tämä on tämmöistä friikki-meininkiä. Varmasti aika mielikuvituksellinen keissi, mutta siis sitten tuli semmoinen vipa. Sitten tämmöinen henkilökohtainen nosto Devolverin tapahtumasta. tämä Crash House, mikä vaan konseptina on semmoinen, mitä mä oon odottanut pitkään, että joku tekisi pelissä, eli sä oot Big Brother TV-ohjelman tuottaja. Sun pitää saada vedettyä draamaa niistä ihmisistä, jotka on semmoisessa Big Brother-talossa, ja siinä on ilmeisesti jotain vielä crazympääkin siinä taustalla. Mutta tämä konsepti on semmoinen, mitä ihmiset on yrittänyt tehdä esimerkiksi Simsissä jo miljoona vuotta. Jotenkin kiva nähdä, että vihdoinkin joku tekee sitä oikeasti. Se oli semmoinen oikein freesi keissi. Ja hirveän vaikea nostaa kyllä täällä. Tästä pelejä oli paljon, mutta ne ei välttämättä kaikki ole sellaisia, että niistä niinku jaksaisi kohkata ihan niinku suun vaahdossa suoranaisesti. Mm. Ja oli paljon sellaisia pelejä, joissa esimerkiksi on hienot grafiikat, tunnelmaa, luontoa ja jotain mukavia eläimiä ja tämmöisiä. Niitä tuli niin monta, että mä jossain vaiheessa aloin niinku miettiä, että onko tämä joku salainen teema, mikä tässä nyt niinku pyörii. That Deer and Boy.
Tyylisiä. Joo, siis näin kaiken maailman cozy pelaaminen ylipäätänsä on niin kuin oma iso ilmiönsä tänä päivänä. Ja mikä siis hauskaa, että semmoista on niin kuin kaiken maailman mies- ja pyssymeininkiä rinnalla, ettei siinä. Mutta siinäkin tarjonta on se tosiaan räjähtänyt viimeisten vuosien varrella.
Joo, ja sitten se mixtape. Mikä
joo, siis se oli se, että siis, se oli tosiaan esillä tuossa Microsoftin showssa, se oli toinen peli, jossa käytettiin tuommoista vähän niin kuin low frame rate -tyyliä. Mun mielestä tuossa mixtapeissa se toimi, mun mielestä näytti iskevämmältä ja toimimalla. Tai ylipäänsä siis se oli, fiilis siinä oli tosi hyvä, että se on niin kuin tuommoinen niin kuin, mä en tiedä, oliko sekin joku kasarille sijoittuva kasvotarina, mutta niin kuin se
näytti kasari-ysäri.
Siinä vaiheella niin kuin semmoinen, mutta semmoinen tosi tyylitelty kasvotarina, mistä tuli just vähän semmoinen hyvä niin kuin semmoinen, mikä mun vipa oli niin kuin, että Life is Strange kohtaa niin kuin Night in the Woodsin tai vastaavan, niin kuin se niin kuin tuntut, vaikutti vielä niin kuin tyyliin tosi siistiltä ja muuta, että se, niin, se ehdottomasti kiinnitti huomioon. Ja tosiaan tyylitajuhan niin kuin on aika kohdella, että on se sama kehittäjä, joka teki niin kuin Artful Escape, mikä kanssa oli semmoinen hyvin niin kuin näyttävä tyylillisesti peli, että jatkavat sillä linjalla.
Joo, ja tämmöinen kertoo jotain pelistä, että mä en ole yhtään siis varma, mitä siinä pelissä edes tehdään. Et siis se trailer ei oikeastaan sille keskittynyt hirveästi siihen, vaan se vaan veti sitä tunnelmaa ja viboja ja tulee olemaan hyvää musiikkia ja kertoo tietystä aikakaudesta ja muuta. Ja se sai jotenkin myytyä sen ajatuksen niin, että mä oon ihan varmis lähteä siihen, vaikka mulla ei mitään haju, mitä sinne tehdään. Se on tämmöisiä, olisi kiva nähdä enemmän. En alun perin ollut mikään fani, koska mä en yleensä niin kuin lämpeä tämmöiseltä, mutta mä aloin jälkeenpäin miettiä, että se voi itse olla ihan kiva se Anger Food, missä siis vähän niin kuin First Person Hotline Miami-meininkiä, missä me mennään ja potkitaan ihmisiä isolla vihaisella jalalla. Koska mä muistan, että mä oon suuri Dark Mesa of Might and Magic -fani, jossa joka on siis peli, joka todisti jo miljoona vuotta sitten, että potkiminen pelin tärkeimpänä aseena voi olla ihan äärimmäisen viihdyttävää, kun se tehdään oikein, koska se mahdollistaa sen, että vihollisia heitellään niin kuin semmoisena ragdolleina fysiikalla ympäriinsä, ja se on vaan jotenkin hirveän hauskaa. Niin maybe. Mitäs Indiana Jones, mitä tuli ajatuksia mieleen?
No se näytti samalta peliltä, mitä ne oli jo aiemminkin näyttänyt, että
Siinä vähän jo huvitti se, että hei, me tehdään Indiana Jones-peliä, tässä on meidän pitkä välipätkä siitä. Me otetaan tämä elokuvasarja ja me näytetään paljon välipätkää siitä pelistä, mitä me tehdään. Et toki siellä sitten oli monta asiaa sit pelattavuudesta ja muusta. Ja tavallaan mä siis ymmärrän kanssa, että niinku halutaan totta kai niinku osoittaa, että meillä on tätä indie-henkiä tai muuta. Mua se huvittaa se, että hei, me otetaan elokuvasarja, josta me tehdään peliä ja me markkinoidaan sitä meidän välipätkillä.
Joo, nyt se kun mainitsit, niin kieltämättä ihan huvittavaa. Ja siis sen, siltä osin se näyttää ihan lupaavalta kyllä, että kun noin pari edellistä leffaa nyt on jakanut aika vahvasti mielipiteitä. Mä nyt olen ollut se, että tykännyt joiltain osin on kyllä jo parannettavaa niissäkin. Niin tossa nyt tietysti oli semmoista niin kuin vanhaa ja indie-meininkiäkin jotenkin tyylillisesti siinä tarinassa, niin se oli ihan hauska kyllä, että vaikea sitä vielä niin kuin silleen sanoa, että kun siitä on jo positiiviset odotukset jo entuudestaan ollut sille, että kuitenkin luottaa kehittäjästudioon ja tuohon peligenreen, että oikeastaan se ainoa just sitten, että miten paljon just se pulmanratkonta ja tämmöinen sitten saadaan siihen järkevästi istutettua, vai miten paljon edes istutetaan, niin se on se mulla se isoin kysymysmerkki, koska kuten Janne sen sanoi tai kirjoitti jossain, niin Indiana Jonesissa on se aina se pointti just, että tuijotetaan niitä kirjoja ja papereita ja niin poispäin, niin jos sitä ei ole tuossa tarpeeksi, niin se on kyllä iso sääli.
Niin, se on vaikea sanoa. Mä sanottava, että se natsimonologi oli ihan hieno kyllä siinä trailerissa. Se oli hyvin semmoinen Indiana Jones-henkinen jollain tavalla. Et kyllä siinä niin kuin mun mielestä tavoitettiin sitä elokuvasarjan tunnelmaa. Mä oon edelleen onnistunut välttymään näkemästä uusinta leffaa, niin mä en tiedä, miten nämä niin kuin laadullisesti vertautuu. Ei ole uskaltanut niin. Onko se kauhean se?
No ei se nyt huonommaksi. Se on vähän pitkä ja silleen, niin kuin ei se mitenkään erityisen ikimuistunut, mutta ei se mun mielestä mitenkään ihan huonokaan ole.
Menevä pätkähän se on.
Tasapaksu ihan ok. Ei se nyt vanhojen tasolla ole, mutta ei se nyt ole niin, mun mielestä niin paha kuin monet tuntuu tekevän siitä. Että ei se mikään Crystal Skullsin alienit ole tai vastaavaakaan. Siinä sitä kringepuoltakaan niin paljon kuin siinä Crystal Skullissa esimerkiksi oli.
Ei ole semmoista apina leiskauttelukohtausta.
No ei ole semmoista, joo. Vähän niin kuin uskottavampaa kaikki CGI, vaikka sitäkään ei tietysti mielellään näkisi Indiana Jones-leffossa liiaksi. Niin. Mutta siedettävämmällä tasolla on siis ihan ok. Ei se nyt mitäänkään herättänyt ihmeellisiä tuntemuksia, mutta kyllä sen katto ja oli se, että tuli katsottu ihan.
Sen takiahan se oli niin jäätävä floppi, koska se budjetti oli huiteli siellä 300 miljoonassa jo ilman markkinointikuluja. Sen takia, kun ne kehitti kokonaan sen CGI-teknologian siihen pisteeseen, missä se on siinä elokuvassa. Eli tämä, millä nuorennettiin Harrison Fordia. Siinähän on alussa siis se varmaan kestää puoli tuntia se jakso, missä on nuori Harrison Ford.
Mm.
Ja se tuli kalliiksi.
Teillä on se teknologia.
Niin, no näinpä. Tech demo-elokuva.
Kyllä. Mutta siis ylipäätään ehkä just niinku näistä tämmöisistä, mitkä oli silleen positiivisesti, että se nähtiin uudesta Doomista kuvaa, Dark Agesta, oli vähän semmoinen erilainen meininki, pikkusen edes temaattisesti ja aseistuksellisesti. Ne kaksi edellistä Doomia on ollut ihan ok meininki. Ensimmäinen varsinkin oli niinku semmoinen, mistä jengi edelleenkin kohkaa, niin Eternalista ehkä ihan samalla tavalla, mutta hyvä
ja peli. Se on hyvä peli, se alkoi vähän niillä mekaniikoilla ja niiden vaatimuksilla mennä vähän suunnitteluista vähän omaan perseensä siinä vaiheessa. Että se vähän, niin kuin, vähän turhalta kikkailulta alkoi tuntua, mutta tosiaan hyvä peli. Siis ylipäänsä hauska nähdä, että on tuommoinen niin kuin moderni, vauhdikas FPS, joka on niinkin tekninen pelata kuin mitä modernit Doomit on ollut. Että se on niin kuin ollut tosi vetävää niissä ja sen myötä tosi kiinnostavaa nähdä, mitä Dark Ages tarjoaa.
Joo, ja nopeatempoista toimintaa hyvällä musiikilla kelpaa aina, niin kuin, että jos se vaan niin kuin toimii teknisesti tosi, tosi pätevän näköistä, kuten osaa odottaakin. Ja siis mitä nyt näitä nyt oli myös, niin kuin, no Perfect Dark, vaikkei se, oliko se nyt pelikuvaa, niin...
Se esittely oli niin, siis tosi niin, jännä, että siis se näytti semmoiselta proof of concept-meiningiltä enemmän.
Se oli vertical slice ihan selkeästi.
Joo, että siis se ei näyttänyt oikealta peliltä siinä, mikä niin kuin, tavallaan oli vähän outo tapa esitellä sitä. Mutta osaltaan hauska nähdä, että kun tekee uutta Perfect Darkia, niin se ei ole sitten vaan jälleen yksi räiskintä, vaan että siinä on yritetty hakea jotain agenttimeininkiä.
Joo, ja nimenomaan, että se agenttimeininki niin kuin tuntui niin kuin olevan semmoinen niin kuin keskeinen piirre, että se on, että sitä ei ole niin kuin riittävissä määrin mun mielestä niin kuin ainakaan hyvälaatuista semmoista tarjolla, niin ehdottomasti semmoinen positiivinen juttu. Ja ylipäätään se, miten ne on niin kuin uudelleen visualisoitunut sen niin kuin maailmankuva, kun ne sitä niin kuin alun perinkin niin kuin hehkutetaan, että tulee olemaan hyvin tämmöinen vähän uudistettu maailma, ja siinä on tämmöinen niin kuin luontokeskeinen meininki, ja tässä kaupungin kehittymisessä ja niin poispäin, niin näytti ihan semmoiselta niin kuin persoonalliselta, mitä niin kuin Perfect Darkilta niin kuin itse odottaisikin. Ja se tuntui jotenkin myös istuvan siihen visioon, mikä mulla on N64-maailmasta, sitä ympäristöstä, mitä niin kuin kenttien ulkopuolellakin olisi. Niin, se on kyllä niinku temaattisesti ja sitten totta kai sarjahistoria, mutta ihan niinku kehittäjästudioltakin löytyy ihan sitä Crystal Dynamics-porukkaa ja niin poispäin, niin toivottavasti se niinku lähtee niinku se kehitys siellä vielä vetämään paremmin. Siinähän on ollut ihan selkeästi niinku ongelmia ja raportoitukin, että on ollut ongelmia ja on ollut vähän suuntahukassa, niin selittää myös vähän, miksi se varmaan video olikin tollainen, mutta toisaalta miksi ne näytti tässä vaiheessa, niin se oli mulle yllätys, että tavallaan kiva, että ne niin näyttää, että sitä ei ole unohdettu ainakaan. Se on semmoinen pelisarja, josta on aina niin kuitenkin tykännyt, ja vaikka olisikin ihan eri tekijät ja uusi visio, niin kiva nähdä, että jotain sillä tehdään.
Siis mulla tuli semmoinen vipa, että siis mä en ole Perfect Dark-fani varsinaisesti. Mutta mun mielestä näytti kivalta, mutta se myös se gameplay näytti semmoiselta, että se oli niin ohjattu, että siitä ei tullut semmoista fiilistä, että se on silleen ns. Oikeasti kuvaavaa oikeita gameplaytä. Silleen sellaista ennakkopurkitettua semmoisella, tavallaan joka näyttää tosi ennakkopurkitetulta. Tiedätte varmaan mitä.
Se oli semmoinen, että se tuli tavallaan jopa vähän nostalginen olo, että musta tuntuu, että tämmöisiä tavattiin nähdä aiemmin enemmän tänä päivänä.
Joo, kyllä siinä oli vähän semmoinen old school fiilis, mutta siis se on semmoinen immersive sim-meininki myös, mikä aina tuntuu kivalta nähdä.
Mut toisaalta niin kun mä muistan, niin kun toi kävin katsoa ekan kerran, niin kun, mikä se toinen, niin kun, se Deus Ex, oli Mankind Divided, kun se nyt oli se Revolutionin jatko-osa. Mä kävin sitä katsoa Pressistä silloin aikoinaan ennen julkaisua, niin mulla tuli vähän samanlainen fiilis, että oliko tämä nyt pelikuva. Ne näytti jotenkin, se oli jotenkin niin hallitu oloinen se kokonaisuus. Sitten se olikin niin kuin, että joo, kyllä tämä oli ihan. Vaikea sanoa sitten aina välillä näistä. Mutta joo,
siis ei se miltään Killzone 2 esitykseltä näyttänyt, että ei siinä.
Jep, kyllä. Mikäs siinä?
Mutta Ville, mitäs tuo Metal Gear?
No, näytti ihan kivalta. Siis Metal Gear Solid 3 Delta, tai siis Delta, ei kolmonen, mutta Delta, kolmisen remake, niin näyttää jo ihan niin kuin pikkasen näytti alkuun silloin, kun aiemmin näytettiin, että no tämä voisi olla joku fanien tekemä Unreal Engine 5 päivitys, mutta nyt siinä oli niin kuin vähän semmoista jotenkin, että siinä oli saatu semmoista tietynlaista painokkuutta ja näkyvyyttä niihin hahmomalleihin, ja nyt kun näki cutsceneja, jotka on yksi yhteen alkuperäisten kanssa, mutta vaan visuaalisesti ehostettuna, niin on se nyt hyvän näköinen ja varmasti tuun testaamaan. Ainoa just mikä tuossa on se, että kun tuntee sen pelin kuin omat taskunsa, ja sitten se kun se on vaan visuaalinen, niin kuin tolleen tarinallisestikin päivitys, niin onko se sitten kuitenkin loppupeleissä miten tarpeellinen ja miten paljon sitä odotan, niin se on sitten asia erikseen. Mutta kyllä se on kiva, että Metal Gear yritetään tehdä jotain ja tehdäänkin jotain, ja tavallaan mä ehkä enemmänkin niin kuin iloinen, että ne niin kuin näyttää nyt sitä, että siellä on aika isosti tämä tuottajakaveri, jonka nimeä nyt en saa päähän millään. Niin, no joka tapauksessa niin hän on pitkälinen Koima Productionilla ja Konamilainen ollut ja on ollut vastuussa näistä myös näistä HD-collectioneista tai tästä Master-collectioneista ja niin poispäin. Niin on ollut kuitenkin isosti juttelemassa siitä eri medioissa ja kyllä niin kuin tietää sitten sieltä puolelta, että siellä on sitä vanhaa Koima Productions-porukkaa sitten kuitenkin tekemässä sitä edelleen, ja vaikka sitä osittain on ulkoistettukin, niin se on semmoinen tietynlainen kiva luotto, että siellä on niin kuin jonkunlainen visio edes, mitä sillä sarjalla voitaisiin ehkä jatkossakin tehdä.
Niin, jos tämä niin kuin muodostaa joku teknisen pohjan jollekin vähän uniikimmalle niin. Metal Gearissa seuraavaksi tai muuta, niin.
Joo, ja mä jotenkin vähän aluksi pelkäsin sitä, että kun siirrytään Unreal Engine 5, niin kuin Fox Enginestä, mikä oli tosi smooth ja tosi niin kuin custom made Metal Geareille ja Kojiman käyttöön, niin vähän pelotti se, mutta kyllä se nyt aika sulavalta näytti ne lyhyet pätkät, mitä siellä oli, että on nyt jotain vertailuvideot kattanut, että miten se niin kuin liikkeet suhteutuu jopa Phantom Painiin, niin ihan niin kuin semmoinen, että ne on kyllä huomioinut sitä, että se sarja on mennyt sitten kolmosesta eteenpäin ohjaksien suhteen, että pystyy liikkumaan maassa selältä ja niin poispäin. Siinä on sitä vähän sitä Helldivers-meininkiä myös, mitä oli MGS5-sessakin. Että kiva nähdä, että se tulee. Ja kyllä mä sitä niin kuin odotan, mutta ei se nyt semmoinen ole, että pakko päästä pelaamaan, koska sen pelin tuntee kuin omat taskussa jo nykyisin, kun se on niin vanha ja sen on sarjan fanina pelannut varmaan kymmeniä kertoja.
Mun pitää ainakin vielä nostaa omana asiana, hyvin pienenä asiana, mutta asiana, joka viimein on tulossa ulos. UFO 50, UFO 50, mikä siis julkistettiin. Oikeastaan peli, niin kuin mikä, oikeastaan pelipaketti, mikä julkistettiin joku vuosia sitten. Tässä on taustalla keskeisesti sama taho, Mosmouth, joka siis on tehnyt noita Spelunky-pelejä. Tässä on ymmärtääkseni kuitenkin niin kuin kokoelma erilaisia indie-kehittäjiä mukana, koska tämän pointti on se, että nimensä mukaisesti siinä on 50 peliä. Ne on myöskään, niin kuin, ei niiden tarkoitus olla mitään niin kuin minipelejä tai muuta, että ne on niin kuin konkreettisia pelejä, millä on niin kuin alkuunsa loppuunsa niin kuin oikein niin kuin oma niin kuin keskeinen jujunsa ja kaikki. Ne on niin kuin suunniteltu silleen, että ne on käytännössä niin kuin tuollaiselle fiktiiviselle konsolille tehtyjä 8-bittisiä pelejä, ja sitten niin kuin vähän jopa niin kuin sieltä konsolin aikakautta vähän kuvastetaan siinä, että niin kuin ekat pelit on ehkä vähän yksinkertaisempia, ja myöhemmin niin kuin alkaa sitten mukailemaan tehdä vähän niin kuin erikoisempia temppuja, mutta samalla kuitenkin niin kuin muutamin niin kuin modernein pelisuunnittelullisten oppien myötä tehty paketti, ja niin kuin tosi siistin näköinen vaan, että siinä niin kuin yhdistyy semmoinen hauska semmoinen niin kuin nostalgia, tuommoinen hyvä indie-kehitysmeininki tosi niin kuin kiehtovalla tavalla, ja se on niin kuin sitä on niin kuin mielenkiinnolla odottanut jo puhtaasti sen takia tosiaan, että niin Spelunkin tekijä on ollut siinä taustalla niin kuin johtamassa sitä. Ja nyt kun se on niin kuin viimein tulossa 18. syyskuuta ulos, niin siis se näyttää tosi viehättävältä ja niin kuin hauskalta. Just se idea niin kuin siinä, että sulla on 50 tämmöistä niin kuin tavallaan retropeliä, mitä sä pelaat, ja sitten siinä on tavallaan kuitenkin semmoinen oma, niin kuin, niillä on vähän niin kuin tietynlainen kytkös siinä kuitenkin, mutta ne on myös pelit hyvin erilaisia, että siellä on, niin kuin, on perinteisempää tasoloikkaa, mutta myös niin kuin tyyli jotain roolipelua tai jotain urheiluakin vastaavaa, että se on niin kuin semmoinen jännä tommoinen, niin kuin tavallaan melkein jopa tommoinen historiallinen katsaus pelisuunnittelun kautta ja, tai vastaavaa, se niin kuin vain konseptina ja just niin kuin kehittäjän kautta kiinnostaa tosi paljon, hauska nähdä, että se on nyt viimein valmistumassa. Se pitää myös niinku mainita, mikä niinku on ollut hauska homma. Mä en siis yhtään niinku reaaliaikastrategiapelien fani, mutta esimerkiksi Microsoftin showssa toi Age of Mythology Retold paljastettiin, ja muuten tavallaan niinku vaan, tuli vaan mieleen, että hauska nähdä, että niinku reaaliaikastrategiat alkaa taas olla genre, mitä niinku ihmiset pelaa, kun tuntuu, että sekin oli yhdessä vaiheessa asia, mikä kuihtui, että kaikki niinku mobat tuli tyyliin ja jyräs ne täysin, ja niinku sen jälkeen kukaan muu kuin kilpapelaajat ei pelannut enää reaaliaikastrategioita, mutta varsinkin niin kuin toi, että Age, niin kuin Microsoft on panostanut tuohon Age of Empiresiin, niin se on osaltaan myös vähän niin kuin auttanut tuommoiseen uuteen nousuun, ja sen tosiaan tulee Age of Mythologyn tuommoinen tietynlainen uusio versio, ja se, mitä kanssa niin kuin Gamefestissä on ollut esillä, niin siellä on niin kuin parikin reaaliaikastrategiapeliä, mitkä on tulossa niin kuin entisiltä StarCraft-kehittäjältä ja muuta, vaikka niin kuin nämä isot Blizzardin kaltaiset tahot ei enää niin kuin keskity niinkään tuohon, niin kuin nämä ihmiset, jotka on tehnyt näitä pelejä, on alkanut päätyä pisteeseen, missä ne voi niin kuin alkaa tekemään omia pienempiä reaaliaikaprokkiksia. Ja käy muutenkin järkeä niin kuin maailmassa, missä niin kuin ylipäätään niin kuin strategiapelit, hallinnointipelit käy myös semmoista tietynlaista, en tiedä renesanssia, mutta semmoista tietynlaista uutta aikakautta läpi, että kun kuitenkin niin kuin uusi Annokin julkistettiin tuossa kanssa ja muutenkin, niin kuin, että niin kuin paljon monipuolista pelattavaa tarjolla, ja niin kuin tälle ihmiselle, joka ei niin kuin näitä edes hirveästi pelaa, niin se oli vaan hauska huomioida, että näillä on tosi vahvaa edustusta tämmöisissäkin showissa.
Herättikö uusi Fable tai Gears of War ID kenessäkään minkäänlaisia ajatuksia?
Onko meillä Gears-ihmisiä täällä?
No kyllä mä niitä pelailen, mutta mä oon, tää tulee suututtamaan ihmistä, mä pelaan vaan niitä moderneita Gearsia, mä tykkään niistä vähän enemmän. Ja mä olisin toivonut, että me oltaisiin saatu jatkoa Katein tarinalle, mutta sekin on ilmeisesti tulossa myöhemmin. Tää tulee vaan eka. Ja tämähän on tosiaan prequel sitten näille, tai tälle koko sarjalle käytännössä. Kertoo siitä ideistä ja mitä silloin tapahtui.
Nuori Markus Fenix. Kyllä varmasti on kyllä niin paljon ihmisiä, joille niin kuin nuori Markus Fenix.
Ja siis mitä mä niin kuin seuraan, että mulla siis ei ole mitään suhdetta Gearsiin, ja mun mielestä se on aina ollut ultimaattisen tylsä pelisarja, vaikka niin kuin arvostan osittain muutamia niin kuin innovaatioita, mitä se joskus teki. Mutta niin kuin mitä niin kuin katsonut netissä, niin muutamat on ollut just silleen, että oi vitsi, tämä on itse asiassa just se Gears. Tämä on se ainut asia Gearsissa, mikä voisi mun saanut kiinnostumaan näiden vuosien jälkeen, nyt ne tekee sen. Niin kuin selvästi siellä on joku tietty spesifinen ryhmä, joka on ainakin tosi kikseissään siitä, että hei, nyt mennään sinne NS ton niin kuin saagan ihan lähtöpisteeseen käytännössä, kuinka ne heinäsirkat tulee nyt sieltä maan alta.
Niin, no toi niin sen sarjan loressa niin, niin semmoinen keskeinen asia, mihin ei ole koskaan, no, on pureuduttu, mutta ei ehkä juuri tällä intensiteetillä ja painolla, niin kuin, mitä tämä tulee niin kuin keskittymään. Ja mä luulen, että monille on se, että mitä mä itse kattelin reaktioita, että jengi on tosi innoissa, että Dom on siinä niin kuin taas isosti mukana ja niin poispäin. Ne on niin kuin ne alkuperäiset hahmot sitten siinä niin kuin kaikki. Niin se on sitten, jos sitä, no kai se on just ylipäätään, että jos on sarja, josta tykkää ja tykkää hahmoista, niin sitten se on vaan iloinen asia, että kun ne kerrankin saa sitten, mitä ne haluaa. Ja mä oon itse tykännyt kyllä Gearsista kaikista, mä oon ihan jokaista osaa pelannut kyllä, että nelonen jäi kesken, ja vitosta mä pelasin aika pitkälle, mutta Orkis trilogia, oliko se Judgment se?
Joo, se oli aikaisempi esiosa.
Joo.
Niin, tai niin, väliosa vai mitä näin nyt olikaan.
Niin se oli kans ihan kiva kyllä. Että kyllä mä niinku tykkään, että ne on vähän niinku ehkä liian samanlaisia totta kai ollut niinku toisiinsa nähden, että siinä on niinku jonkun verran siinä toiminnassa ollut evoluutiota, mutta sitten perinpohjaisesti se on kuitenkin aika sitä samaa ollut, että se ehkä varmaan niinku, miksi monesti aina jotkut sanoo, että Kroh Gearsi, niin koska se on aina niin samanlainen, mutta jos siitä tykkää, niin mä tykkään sitä niinku pienissä annoksissa, nyt on ollut sopiva tauko siitä edellisestä, niin kyllä mua kiinnostaa ainakin tosi paljon nyt sitten. Et ja mulle taas toi prequel-setti myös toimii ehkä paremmin, että ne ei ehkä löytänyt tämä uusi studio ihan semmoista niin kuin tyyliä ja asennetta, mikä niin kuin kolahti just itselle niissä alkuperäisissä peleissä.
Mulla on nostalgialasit silmillä, koska kun mä sain mun ekan, tai ostin mun ekan Xboxin, niin Gears of War 4 oli mun eka peli, ja se oli se peli, mikä minusta teki Xbox-miehen silloin aikoinaan. Niin se on ehkä niin kuin sen takia osittain, että minkä takia mä pidän niistä uudemmista. Toki ne on kyllä pelimekaniikoltaan paljon sujuvampia kuin ne vanhat pelit.
Totta kai, joo.
Et niin kuin.
Ja anteeksi, ja se, mikä niin kuin tuosta tekee mielenkiintoisen, että se nyt on kuitenkin ensimmäinen käsittääkseni. Mun mielestä sanottu, että Unreal Engine 5, no varmaan tässä vaiheessa onkin jo. Niin. Toivottavasti siitä nyt saadaan sitten irti kaikkea siistiä, koska sehän on se sarja, joka tuota moottoria myös niin kuin aikaisemminkin puskenut eteenpäin. Niin olisi sääli, jos se nyt olisikin vaan semmoinen aika perus niin kuin tason graafinen tykitys sitten. Sen sijaan, että se olisi jotain tosi isoa ja mullistavaa ja veisi eteenpäin.
Ja jännä nähdä, että miten Microsoft suhtautuu tuohon, koska silloin kun vitonen tuli, niin niillä oli tosi iso Gears-pusku päällä, että niin kuin silloin jopa ihan positiivisesti saatiin tämä Gears Tactics, joka niin oli tosi mukiin venävää taktikointipeli, ja sitten niillä oli se joku Funko-peli, mikä ei kai koskaan edes julkaistu, tai mä en muista mitä sillä tapaa, mutta niillä oli selvä niin kuin semmoinen, että nyt tulee Gears, ja sitten se ei niin kuin iskenyt, niin ainakin tuntuu, että se vähän niin kuin lopahti kaikki siinä, niin jännä nähdä, että millaisella intensiteetillä uskolla Microsoft on lähtenyt tähän hankkeen, että onko se nyt silleen, että okei, nyt vaan otetaan jotain tämmöistä kokeilua, vai että onko se nyt silleen, että okei, nyt uusi kunnon Gears-pusku tästä näin, nyt keskitytään siihen yhteen peliin ja katsotaan miten käy.
Joo, mielenkiintoista nähdä. Ylipäätään just, että nämä Microsoftin ydinsarjat, mitkä niin kuin oli pitkään, että eikö nyt tee koskaan mitään muuta kuin Gearsia, Halo ja Forzaa, niin niistä alkaa olla sitten silleen, että nyt kun niistä on ollut taukoa jonkun verran, niin ehkä ne alkaa taas pikkuhiljaa kiinnostaa.
On tämä vähän tämmöinen ehkä niin kuin nostalgia-beitti, että nyt kun se Gears 5 ei iskenyt ihan niin kuin koko yleisöön samalla tavalla kuin ehkä olisi halunnut, niin nyt lähdetään sitten sinne, niin kuin, mistä alkuperäiset fanit alkaa oikein kuolaamaan, ja nyt otetaan helpot rahat pois.
Ja se tuntuu vähän semmoiselta, että in case of emergency, rikon lasi tosta.
Niin, kyllä.
Mutta siis toivottavasti saavat toimia, koska siis edelleen se selvästi niin kuin on iskenyt myös ihmisiin. Ja siis se on, siinä on jotain kuitenkin hauskaa myös nähdä, kun ihmiset innostuu. Ville mainitsi sen Fablein, mistä mun pitää sanoa tuossa esittelyssä. Tässä vaiheessa mä haluaisin nähdä siitä pelistä enemmän. Toi traileri, mikä esitettiin, tuosta oli hyvin samanhenkinen kuin mitä siitä oli aiemmin nähty. Mikä siis maalaa niin kuin teknisesti ihan mielenkiintoista kuvaa siitä, että niin kuin hahmomallit on upean näköisiä. Brittimeininki on kovin brittiläistä. Mutta se kuva siitä, että millainen peli se on, mulla ei ole sellaista kunnollista. Niin kuin mä oletan, että tuossa on joku hahmon luonti, mutta tällä hetkellä sekin on niin kuin kysymysmerkki, että onko tässä hahmon luonti. Mikä tämä, niin kuin, miten Fablekin oli pohjimmiltaan kuin jonkunasteinen roolipeli. Toistaiseksi tuossa ei ole hehkunut sitä tämmöistä roolipelipuolta, että mikä siinä.
Kyllä siinä pakko olla, koska se niin oli osa sitä Fableissa semmoinen, että kuka sinä olet ja mitä sinä teet. Se juttu, että se, niin kuin se pelaajan valintojen ja olemisen määrä oli siinä se oleellinen osa, niin. Mut sepä se, että kun ei kerro niin kuin kaikkia, niin kuin ne kertoo ennen vanhaa. Nythän me tiedätte, se olisi vanha Fable-meininki esimerkiksi, että niin kuin,
kasvaako sarvet? Mä
voin tilittää koiraa.
Enhän pitäisi tulla jo ensi vuonna, että sinänsä on mielenkiintoista, että ne ei ole näyttänyt siitä vielä hirveästi mitään.
Mutta toisaalta ehkä Fablella on historiaa sillä, että siitä kerrotaan liikaa. Niin. Siellä ollaan varovaisia sen suhteen, että ehkä tällä kertaa ei luvata kuuta taivaalta ennen kuin se peli on tullut.
Ei päästä satusetia ääneen.
Kyllä mulla on luottoa kuitenkin, se on Playground Gamesin peli ja Playground tekee niin kuin lähtökohtaisesti ainakin tosi hyviä avoimia maailmoja. Toki nehän on nyt aiemmin tehnyt vain näitä rallipelejä tai niin kuin ajopelejä. Et sinänsä tosi mielenkiintoista. Ja siis kyllä mä uskon, että tästä tulee ainakin pelattavat tekele.
Ja siis se, mikä siinä on, siis sehän niin kuin visuaalisesti näyttää tosi siistiltä, ja jos se niin kuin on sit, mitä niin kuin Fablelta odottaa, että siinä on niin kuin sitä avoimuutta, sellaista roolipeluuta, sä voit silittää koiraa, sulla voi kasvaa sarvet ja muuta, niin siis se vaikuttaa niin kuin tosi hyvältä, mutta se, että mulla ei ole konkreettisesti näytetty, miten tämä peli toimii, niin mä en uskalla lähteä niin kuin edes niin kuin luomaan tuommoista kuvaa tarkemmin siitä, koska mä en ole varma siitä, että tuleeko se olemaan sitä peliä. Sen myötä mä oon nyt koko ajan vähän varpaillen, koska ne on myös tuntuu olevan vähän varpaillaan toistaiseksi pelin esittelyn suhteen.
Varmaan vaan se, että tiedä, kun sä pelaat peliin, niin sä koet sellaisia tunteita, mitä sä et koskaan tuntenut. Sä itket, naurat. Sä et ole enää sama ihminen sen jälkeen, kun sä oot pelannut Fable.
Ai.
Siinä olisi kyllä niin kuin markkinointikikka, että niin kuin viimeistään julkaisutraileri joku Microsoftilla vaan käy palkkaa Molinoa. Nyt selität vain jotain tähän, nyt mennään.
Ihan sama, mitä tarvii olla yhteyttä siihen peliin.
Kumpa siinä pelissä voisi Kinectin kautta kommunikoida niiden hahmojen kanssa?
Ja peli ei ole raiteilla. Nyt itse asiassa tarvittaisiin Molinoa sanomaan, että tämä peli ei kulje raiteilla.
Niillä on chat-GPT-tekoäly jokaisella NPC:llä, siellä se maailma elää ihan uudella tavalla. Ei tämä olisi jostain Ubisoftin peli, niin tämä olisi.
Mä olin just sanomassa, että nyt toi kuulostaa tähän Ubisoftilta.
Yves Guillemot vaan tulisi siellä kertomaan.
Ja niin, vähän nyt... kaikki kosmetikset on NFT:tä. Ja...
Niin, voit ansaita pelaamalla NFT-rahaa, joka... Mä haluan ruveta miettimään tämmöisiä.
Ubisoftin omaa kryptoa.
Ubisoftista tuli mieleen, että näissä näytöksissä ei kauheasti nähty sentään vuosilukua 2026, paitsi Ubisoftin kohdalla, koska tämä hemmetin Prince of Persia ja Sands of Timein uusioversio, mikä julkistettiin kanssa niin 4 vuotta sitten, ja on rebootattu ainakin kertaalle, ja se on vaihtanut Intiasta ensin Montrealia, ja sieltä se on nyt vielä päätynyt Torontoonkin osittain. Niin hei, nyt on... Uusi julkaisuikkuna 2026.
Se on aika mielenkiintoista tosiaan, kun se piti olla jo melkein valmis silloin, kun ne anaussasi, mutta sitten se
vähintään niin
oli vähän mitä oli.
Vähintään niin toivoisin, että ne on, niin kuin, se skooppi on sit muuttunut ihan täysin, että okei, nyt on Montrealin käsissä ja sen myötä Torontoon käsissä, niin että hei, nyt tehdään niin kuin isompi uusioversio, eikä niin kuin, kun se aluksahan se vaikutti niin kuin joltain graffapäivitykseltä lähinnä, nyt niin kuin, ehkä niin kuin Ubisoftilla on nyt katsottu silleen, että okei, kun sanotaan nyt ihmiselle uusioversion, niin alkaa odottaa ehkä vähän isompaa niin kuin pelillisempääkin remonttia, ja niin kuin, ei välttämättä niin kuin rakenteellisesti samaa peliä ja muuta, ja ehkä se on nyt johtanut siihen, että nyt niin kuin, hei, kehitys oikeasti vielä kestää, ja lähinnä nyt toikin oli ehdottomasti taas ilmoitus siitä, että hei, tämä peli on tulossa, ja meillä on ehkä joku visio tästä, mikä täyttyy vuoteen 2026 mennessä.
Ne on nyt aika lailla uudelleen arvioinut varmaan aika lailla kaikkea Prince of Persiaan liittyvää, koska siinä on nyt aika hyvä semmoinen pieni bussi taas sillä sarjalla tuon Lost Crownin ja sitten tuon Rogue Prince of Persiaan myötä. Et varmaan niinku sit sen myötä niinku vähän uudelleen arvioitukin, että hei, että tätä saattaakin vielä oikeasti kiinnostaa, että ehkä tähän kannattaakin laittaa paukkuja. Saa nähdä kyllä mielenkiinnolla odotan, että se on mun... Yksi lempi Prince of Persia-pelejä kyllä kieltämättä. Ja.
Siis se oli aikanaan siis yksi puhutuimpia just pelejä niin kuin siinä, miten se toteuttaa just tarinankerronta ja sujuva pelattavuus yhdessä ja muuta. Niin kuin, että siis se oli hyvin mallikas peli aikoina ja syystäkin poikipelisarja, jonka myöhemmät osat ei ollut välttämättä niin iskeviä. Ja ehkä oli vähän tyylillisesti välillä vähän kyseenalaisia, mutta
Hämeentiin eri suuntaan välillä ja vähän laidasta laitaan ja sitten puusittiin vielä kokonaan ja jätettiin sekin kesken ja vieläkin odotella, että milloin sille tulisi jatkoa. No ei ikinä.
Oi voi Ubisoft.
Oi voi.
Siellä se Eve oli vielä lavalla taputtamassa itse.
Lopussa se ilmestyi, se spavnas vaan sinne. Ai ai. Onneksi nähtiin Skull & Bonesiakin useampaan otteeseen. Niin
se oli isompi näytös kuin viime vuonna. Viime vuonna se oli musiikkinäytös, siellä oli pyöritään pelikuvaa taustalla ja se oli Skull & Bonesuus. Nyt niillä oli niin kuin ihan asia.
Kyllä, Skull & Bonesissa tapahtuu seuraavaksi.
Mä en tiedä. Mua ei oikeastaan kiinnosta ollenkaan. Se täytyy myöntää.
Jotain kilpa-ajoja ja 5v5 areena räiskintää ja
ehkä 10 pelaajaa voisi täällä pelata yhdessä.
Jotenkin se on näin katkeran kuulonen sävy tässä jotenkin tässä. Niin,
ei.
Mä en nyt yhtään ymmärrä, mitä sä tarkoitat, Janne.
Täysin positiivisin mielin ollaan tässä näin. Niin. Kato, jos ei ole pelannut, niin ei voisi kommentoida. Niin kuin
mä oon valitettavasti pelannut.
Se selittää se paljon, kun tietää, että sä oot pelannut.
Kammottava. Mä annan sille ykkösen.
No, mutta jos otetaan julkistuksiin vähän positiivisempi loppu, minkä mä voin mainita, mistä mä oon ainakin positiivisesti just yllättynyt tässä, niin kuin vähän niin kuin tiedettiin jo, että niin kuin Blumhouse, hyvin tunnettu kauhuelokuvien tekijä, niin tekee nyt niin kuin konkreettista siirtymää peleihin tämmöisellä Blumhouse Games -prokkiksellaan, ja se esiintyy aika hyvin tuossa, että niillä oli niin kuin joukko semmoisia niin ihan niin kuin iskevän oloisia indie-nimikkeitä, mitä ne ilmoitti, että he on lautattu julkaisusiiven alle. Siellä muun muassa on niin kuin Immortalityn tehneen Sam Barlown uusin peli esimerkiksi joukossa, että siellä on niin kuin oikeasti vähän niin kuin oikeasti lähdetty jahtaamaan niin kuin jotain niin kuin todistettuja osaavia tekijöitä tai muuten vaan mielenkiintoisia tahoja, joita on lähdetty tukemaan. Ja hauska huomata, että potentiaalisesti tuossa voi olla esimerkiksi niin kuin uusi Annapurna käsillä, joka niin kuin on niin kuin alun perin tunnetaan just elokuva- ja television maailmasta, mutta on tehnyt sitten todella niin kuin merkittävän ja oikeasti jälkiä jättävän vaikutuksen myös peleihin sitten siirtymällä sinne. Että niin kuin oli hauska nähdä, että, niin kuin että kun Blumhousen pelejä esiteltiin, niin sitten ei tullut just semmoinen niin kuin nihkeä fiilis, että nämä on haistanut rahat peleissä ja nyt nämä tunkee väkisin tänne, vaan se tuntui siltä, että sitä pyöritetään jonkun vision kanssa.
Joo, ja ne tuli aika semmoinen positiivinen kommentti, mikä nyt on pyörinyt tässä Twitterissä muun muassa juuri, että joku sieltä julkaisupuolelta oli just niin kuin sanonut täältä Blumhouse, että nyt että heille ei ole tärkeää, että kaikki julkaissut pelit ovat hittejä, vaan riittää, että ne ovat niin kuin profitable, että ne tekijät voi jatkaa tekemistä. Ja et hittien hakeminen ei ole niin pakollista, toisin kuin esimerkiksi eräällä Embracerillä, joka pisti just tässä Pieces Interactiveen.
Pieces palasiksi, eli tosiaan tekivät hiljattain tämän Alone in the Darkin, ja eivät enää tee mitään.
Niin.
Put it into pieces, joku voisi sanoa.
On, ja voi sanoa, että tämä oli taas semmoisia uutisia, mitä odottaa näkevänsä koko ajan, niin mitä ei halua nähdä koko ajan.
No se uusi Alone in the Dark oli kuitenkin ihan käsittääkseni ihan pätevä peli vielä, niin kuin, että siinä mielessäkin myös niin kuin niin aika harmillista, että vaivan näkö ei tuottanut sitten enää positiivisia tuloksia tuollakaan tavalla.
Sepä.
Onko se, nyt kun ollaan masennuttuneet, että on tauon paikka ja koitetaan löytää uutta energiaa vielä loppurutistukseen.
Tehdään se.
Jee! Positiivisuutta, woo! Niklas, anna meille vähän positiivisuutta.
This is what it's all about!
No niin, hyvä, sieltä tuli tuo. Discord taas katkaisi yhden osan, mutta naama-ilmi oli huikea. Nyt mä voin katkaista tämän nauhoituksen. Palataan kohta asiaan.
Pimpeli Pom seuraa kaupallinen tiedote ja amatööriteatterin tarjoilla jälleen kerran elisa.fi.
Kuules, kartsa! Nyt kun kausi on päätöksessä ja me ollaan taas osteltu sieltä elisa.fi:stä, vaikka mitä, niin mitä me nyt puhuttaisiin? Sami, itse asiassa mä voisin kertoa sulle sen tarinan kukista ja mehiläisistä.
No kyllä mä sen jo tiedän. Mut hei, arvaa, mitä mun elämästä vielä puuttuu.
No varmaan joku tosi hieno DJ in drone, minkä saa tosi fiksuun hintaan Elisan verkkokaupasta.
Ei vaan, mähän tarvitsen tosi laadukkaat pelikuulokkeet ja olen kuolannut SteelSeriesin Arctis Nova Pro-kuulokkeita. No anna kun mä arvaan, kohta sä sanot, että tilasit ne elisa.fi-verkkokaupasta. No, en mä vielä, mutta se tarina tässä taustalla on, että kun mä pelaan ikkuna auki, niin mä kuulen ne kukat ja mehiläiset. Joten nyt se surina loppuu. Okei, eiköhän meidän ole aika laittaa pillit pussiin ja toivottaa kaikille hyvää kesää.
Kyllä se nyt vaan on niin, että näin mä Kari ja Samikin ovat loman tarpeessa. Mutta jos loman aikana mieleesi herää mitä hullumpia tarpeita, niin muista tsekata elisa.fi, kotimainen verkkokauppa, jonka ostokset voit maksaa sinulle sopivissa erissä. Pimpelipom ja hyvää kesää.
Hyvää kesää sinne Elisan väelle myös täältä näin.
Indeed.
All right, sitten kun ollaan saatu nyt suurimmilta osin kaikki pelijulkistukset, ainakin kiinnostavimmat meidän kantilta, niin puitua, niin ehkä vähän sen vielä käydään läpi tässä lopussa, ennen kuin lähdetään lompsimaan lomille, niin pelattuja pelejä. Kuka haluaa aloittaa?
Niklas, sä oot ilmeisesti lähtenyt hakemaan sitä positiivisuutta jonkun ihan klassikon kautta.
Joo, mä olin hyvin yllättynyt, kun sellaisin tuossa kuluneella viikolla PlayStation Storea ja huomasin, että siellä oli tullut PlayStation 5 natiivi versio Sly Raccoon-pelistä myyntiin. Eli pleikkari on viimein saanut tämän PS2-emulaattorinsa toimimaan ja nyt he alkavat myymään taas näitä klassikkopelejä jälleen kerran uudestaan. Ja minähän olen siellä lompakkolevällä heti, kun on Sly-pelit kyseessä, niin olen pelannut alkuperäistä Sly Raccoonia, eli mikä sen nimi onkaan. Oikeasti Englannissa Yhdysvalloissa se on Sly Cooper and the Thievous Raccoon, jos muistaakseni.
Jotain sellaista.
Joo. Meillä se on siis Sly Raccoon täällä Euroopassa. Se on aikansa tuote, mutta se oli jo silloin, kun se tuli, niin mun mielestä, toki mä en nyt sitä ihan silloin yksivuotiaana pelannut, niin silloin kun mä sitä pelasin, niin se oli kuitenkin aikansa peliksi aika hyvä, ja niin kuin se vei asioita eteenpäin. Ei ehkä niin paljon kuin sit Sly 2, jossa oli myös suomi-dubbi. Tässähän on englanninkieliset äänet, ja tämä on semmoinen peli, että jos sua lyödään, niin sä kuolet niin kuin kerrasta. Eli tavallaan on semmoista klassisempaa ehkä tasohyppelyä, kuin mitä sitten se sarja myöhemmin evolvoitui olemaan. Mutta tämä on hyvä peli edelleen. Tämä pyörii 60 fps pleikkari vitosella, ja kyllä tätä ihan mielellään pelaa, vaikka tässä onkin mustat palkit sivuissa ja vähän on ehkä semmoinen kyseenalainen resoluution välillä. Mutta hei, se on PS2-peli, se on se alkuperäinen Sly Raccoon ja nyt sen kamerankin saa käännettyä sillä tavalla, että sitä pystyy ihmiset pelaamaan.
Wow. Se mä muistan niin kuin ekasta laista, että se on niin kuin hyvä yhdistelmä semmoista, niin kuin, että se on aika tiiviisti suunniteltu tasoloikka, mutta sitten siinä just oli vähän niitä pieniä lisäjippoja just, että siinä on vähän niin kuin semmoista kevyttä hiippailumeininkiä, mutta ei niin kuin totikin mitään niin kuin Metal Gear-juttua tai vastaavaa, että sen myötä niin kuin kiinnitti huomioon silloin aikoinaan, että niin kuin hyvin rajatusti pelannut sarjaa, mutta niin kuin kakkostakin sitten jonkun verran kokenut, missä niin kuin muistaakseni kasvatti vähän sitä skaalaa, mutta niin kuin sielläkin oli niitä tiiviimpiä kenttejä. Mä niin kuin muistan, että se oli tosi kuitenkin niin kuin hauskan tiiviisti suunniteltu ja puhutteli sen, hauskasti animoitu, että ne kaikki niin kuin se ihme koukkuvarren käyttö ja niin kuin vuorovaikutus maailmassa oli tosi jees, että se oli niin kuin syystäkin on niin kuin ilmeisesti varsinkin Suomessa tuntuu, että siellä on niin kuin hyvin, hyvin erityinen paikka monien sydämessä.
Se on. Mä oon ihan diehard Sly-fani henkilökohtaisesti ja mulla on ollut aikamoinen kuiva kausi tässä nyt viimeiset 10 vuotta ainakin, kun eihän sieltä ole mitään tullut eikä mitään ole kuullut. Näissä TV-sarjakin ja se elokuvakin, niin nekin on koko ajan kuopattu ja tää on kamalaa. Mut nyt mulla on taas noussut vähän toivoa, kun tää eka peli saatiin portattua, toki emulaattorin voimin, mutta näin, niin nyt ehkä uusi yleisö löytää nämä pelit tämän myötä, ja kohta saadaan se Sly Vitonen.
Tässäkin on niin kuin, että niin kuin yksi syy, miksi niin kuin tuntuu, että niin Astrobot on tosi tärkeä peli Sonylle tällä hetkellä, kun se on niin kuinkin erilainen osa sitä sen edustusta ja muuta, ja toivon, että se menestyy, niin kuin Sonykin esimerkiksi herää muistelemaan sitä, että niin kuin miten monenlaisia erilaisia pelejä hyvin erilaisille yleisölle ne on tehnyt, että kaikki ei ollut näitä megapelejä, joita pitäisi jollain määrin jotain isoa harmaata lohkoa vaan ihmisryhmästä niin kuin viihdyttää, vaan voi tehdä niin kuin tommosia hupsuja tasoloikkia esimerkiksi.
Kyllä. Ne on huippupelejä ja mä aion nyt pelata ne kaikki sitä mukaan, kun ne tulee tuonne storeen myyntiin. Toivottavasti tulee pian lisää, koska tämä on aika lyhkänen tämä ensimmäinen peli. Mutta sitten kakkosesta eteenpäin ne siirtyy vähän semmoiseen entistä avoimempaan malliin, ja ne piteni aika paljonkin. Joten I will report back ensi kaudella.
Tisoista pelitaloista muutkin saisi kyllä tehdä hyviä tasoloikkapelejä, joissa on vähän omia pieniä twistejään. Et Nintendo on paljon kantanut soihtua yksinään, Sony vähän taas yrittää, mutta hei. Microsoft, missä on uusin Blinks-peli? Nyt sitä Timesweeperia tänne. Ai. Janne, sullakin on ollut jotain mietinnässä vähintään.
Mulla on ollut jotain mietinnässä, joo. Mä oon lähtenyt taas ihan täysillä vetää Warframea. Tässä on Warframe-aikakausi. Sen tuli itse tänään uusi päivitys. Ja siihen tulee aina uusia päivityksiä. Mutta tänään tuli Jade Shadows. Mistä ihmiset taas sanoo, että jälleen kerran Warframein tarinan kerronta menee entistä kummallisempaan suuntaan, mikä on hienoa, että se joka kerta tapahtuu. Nice. Ikinä voi tietää, mitä siellä odottaa. Plus mä oon ruvennut vihdoin jyhmäämään sitä NS Endgame-vaikeustasoa, eli Steel Pathia ja niitä muita. Ja ruvennut semmoisella, mä ennen olin semmoisella kasuaalimmalla linjalla, että mä vaan tein niitä tarinatehtäviä. Grindasin, mitä tuli, mutta nyt tuli semmoinen suoritusfiilis. Nyt mä oon vetämässä kovan leveli aseita. Nyt mulla on just grindasin viime viikolla 5 formalla, ehkä kohta 6 varustettu Torit Inkarnon. Tietää, että siinä on pyssy, lavingit, koska mulle tipahti aivan huikea Torit Riven, ja se siis niin kuin muutti kaiken. Tämä on hienoa, mä selittää, että kukaan ei tiedä yhtään mitään, mistä mä puhun, koska se on Warframe. Se on vaan semmoinen oma juttunsa, mutta se on kyllä hieno peli.
Siis mä oon siis passiivisesti taas vähän pelannut sitä ja päässyt vähän taas edemmälle kuin mitä mä joskus aiemmin pelannut. Hyvin alkutunnelmissa edelleen, että ei ole tullut sitä ekaa suurtwistiä ja muuta, mutta siinä on vaan jotain, tosi siis pelattavuus on niin sujuvaa ja muuta, että siitä on vaan miellyttävää mennä mätkimään, ja sitten sieltä niinku kuitenkin avaa koko ajan vähän erilaista pientä säätöä, ja tai vähintään lupaukseen koko ajan siitä, että hei, täällä on tämmöistäkin, mitä sä joskus voit saada.
Joo, ja se kama, mitä siellä tulee sitten myöhemmin, on ihan crazy. Ja niin, että sitä pelattavuutta tulee kaikenlaista sitten niinku tosi monenlaista sit siellä kovemmalla tasolla, että se ei ole pysy ihan samanlaisena. Ja sitten kun sä alat hifistellä sitä sun varustusta siinä semmoisessa loot-shooterin hengessä, että kun pitää ruveta katsoa prosentteja, että kuinka tehokas se sun ase on ja montako prosenttia siinä on jotain critical chancea ja muuta. Ja tuunaus menee jonnekin ihan next levelille. Se on vähän peli, joka kehtaa, mutta siis edelleen sun pitäisi päästä siihen pisteeseen, missä tulee silleen se, this is it. Niin kuin, tässä se todellinen Warframe alkaa, koska sit sä niin kuin näet sen, että mihin suuntaan se. Koska se on se semmoinen piste, minkä jälkeen, minkä mallin mukaan ne kehitti sitä peliä sitten ikään kuin eteenpäin. Siitä kun ne näki, miten paljon ihmiset tykkäsivät. Kaikki, mitä jälkeenpäin on tullut, on sitä itseään.
Joo, mun ainoat kuvat on lähinnä se, että mennään planeetalta toiselle, ja sitten siellä on, mitä niin kuin varhaisvaiheessa voi jo pelaa alun perin. Mä en muista, miksi sitä kutsuttiin, mutta siellä on se ihme toinen ulottuvuus, missä sä voit täysin erillisen pelattavuuden kautta tehdä niitä ihme jotain roguelike-haasteita tai vastaavia.
Joo, siis tämä Duviri.
Joo.
Se on hirveän hyvä paikka, jos tekee sitä sirkuittia, niin sieltä saa niitä freimejä meinaan helpoimmin ehkä nyt. Jos tekee viikossa sen normitason sirkuitti aina läpi, niin se on niin kaman saamisen kannalta.
Joo, yhtä uutta freimiä en ole vielä saanut, että hajanaisia osia siellä täällä, mutta ei ole vielä uutta freimiä hallussa. Että siinäkin vaiheessa vasta.
Sehän se on, mut se kuuluu siihen asiaan. Se on semmoinen silleen jännä peli, että siinä alkuvaiheessa sä helposti niin kuin näet sen semmoisena pelinä, jossa sä et saa niin kuin mitään aikaiseksi, koska kaikki kestää vähän silleen. Ja sitten myöhemmin se muuttuu semmoiseksi peliksi, jossa sä saat aina jotain, koska sulla on aina jotain niin kuin NS cooking siellä uunissa ikään kuin, ja sulla on sitten niin kuin 5 eri juttua, mitä sä voit kehittää periaatteessa, että sä et ole ikinä vaan tekemässä sitä Flavor of the Month-tehtävää, joka tuli jossain uudessa jutussa, vaan siellä on ne kaikki, mitkä on ollut siellä kauan sitten jo olemassa. Niin se on aika crazy kamaa. Mun pitäisi joskus itse asiassa varmaan ottaa, kuttuu sut vaan niinku missiolle ja näyttää niinku jotain sitä semmoista oudompaa kamaa, mitä siellä on, että et vaan niinku näkisit, mitä siellä on tulossa tulevaisuudessa.
Joo, kyllä mä siis yritän niinku semikohtalaisesti mennä sitä muutenkin eteen. Tässä muun muassa oli joku Elden Ringi vähän tiellä hiljattain, niin on pitänyt keskittyä vähän muihin asioihin, mutta...
Mä en puhu sen enempää sitten omista peleistä, mennään Elden Ringiin, mutta mainitsin vaan, että mä oon kiinnostunut suuresti peli, joka on tulossa tässä yliin. Nauhoitamme tätä 2 päivän päästä, eli se voi olla julkaisusta riippuen, se voi olla jo sitten pihallakin. Tämä vaan sattui ihan satunnaisesti silmään Steamissa, ja mä olin silleen, että hetkinen, tämä näyttää ihan täydelliseltä. Tämmöinen kuin dystopika. Joka on cozy city builder, jossa rakennetaan semmoisia kaupunkeja, jotka näyttää Blade Runnerin kaupungilta.
Ja semmoisia tosi synkkiä kyberpunk-kaupunkeja, missä niinku ympäristö on synkkä, mutta sitten ne talot loistaa erilaisin
tavoin. Talot loistaa ja on kaikenlaisia mainoksia ja muuta. Ei ole mitään tavoitteita eikä mitään muut kuin rakennat kivan tämmöisen kyberpunk-kaupunkihorisontin, jossa mainokset välkähtelee ja autot lentää ja tämmöinen. Tämä vaikuttaa semmoiselta sen touhulta, mikä saattaisi olla.
Tuossakin on niin selkeästi rakentunut oma genrensä, että, niin tommone, että sulla on niin kuin, vaan niin tosi hyvin toimiva rakentelutyökalu, millä niin kuin hiljattain kanssa, kun tuossa oli Steam Next Festit, mikä on taas niin paljon niin tulevia indie-pelien demoja ja muita, niin siellä kyllä joku linnan rakentelu, missä sä tyyliin vaan just vedät hiirellä jotain viivoja, niin rakentuu muureja, ja sitten sä vuorovaikutat, muokkaat niitä, ja ylipäätään just niin kuin vastaavaa hengentapaisia niin kuin kaupunkirakenteella, missä niin kuin sulla ei just mitään tavoitetta, sun ei tarvitse hallinnoida mitään, se pointti on vaan se, että sä fiilistelet sitä sun kaupunkia ja katsot, miten se välillä myös aika siististi se teknologia toimii silleen luontevasti, että sä vaan pystyt käytännössä piirtämään kaupunkeja.
Niin sehän monesti on semmoinen tavoite, että sä oot tehty hienon kaupungin ja se ikään kuin se kaikki muu siinä päällä on semmoista hidastetta ja estettä, joka vaan estää sua tekemästä sitä nurinkurista. Niin. Mielenkiintoista nähdä, että olen joskus muitakin tuollaisia cozy city buildereita pelannut. Mä en muista, mikä sen nimi on, mutta on esimerkiksi semmoinen, missä on semmoinen vaan semmoinen niin kuin joku meri tai järvi.
Joo.
Sitten sä piirrät siihen ikään kuin semmoisen kelluvan kaupungin päälle.
Ja mä en muista, mikä näistä on, kun on kanssa se, mikä Dorfromantik.
Dorfromantik.
Joo.
Joo.
I love it.
Joo, tämä on sama genre. Dorfromantikista on tullut lautapeli.
Kyllä.
Joka on kuulemma, mulle kaveri kehuu, että se on kuulemma parempi vielä kuin se originaali Dorfromantik. Se toimii, se on kuuppi kaupungin rakentelu, jossa vaan niinku yhdessä tehdään kivaa kaupunkia. Se on kuulemma hirveän tyydyttävää.
Se on kuitenkin niinku jonkunnäköinen kampanja tai joku tämmöinen jatkuma.
Joo. Eli siinä on tavoitteita. Mulla juuri kaveri selitti tästä eilen. Eli siinä on tavoitteita, joita kun sä teet, niin sä saat auki uusia osia, millä sä saat tehtyä sit kivemmän näköisiä juttuja. Eli se on se pitkän tähtäimen tavoite, mikä kuulostaa täydelliseltä. Eli menkää ihmiset katsomaan cozy city builder-pelejä netistä. Se on rentouttavaa, kun ei tarvii stressata. Se on ironista nyt, kun esimerkiksi City Skylines 2 on ollut otsikoissa, että niillä on ollut vaikeita ja muuta, että ne on muun muassa joutunut muuttamaan niin pelin vuokranantojärjestelmää, koska se aiheutti jotenkin liian stressaavaa tällä edellistä tilannetta, kun asukkaita revitti liian korkeita vuokria. Tämmöiset jutut niin kuin on, että cozy builderissa ei tarvitse huolehtia tästä. Nämä on niin kuin läiskiä niitä rakennuksia sinne. That's any. Okay.
It's great.
Elden Ring.
Joo, mä voin äkkiseltään mainita, että mä olen siis
pelannut. Jotain ei niin cozya
seuraavaksi. Riippuu vähän, mistä sä sun cozyt revit. Tosiaan, Shadow of the Erdtree ulkona nyt perjantaina, kun tämä kästi. Eikö tämä kuitenkin ilmesty perjantaina? Kyllä.
Kyllä.
Pitkään, yllättävänkin pitkään odotettu laajennus Elden Ringiin yhteen viime vuosien suurimmista tuommoisista peleistä. Ja ehkä niin kuin se kesken asia, mikä mä haluan sanoa siitä, että mä niin kuin tykkään siitä, että Fromikin on niin kuin selvästi ottanut hyötykäyttöön tämän erityisen tilan, mihin ne on päässyt pelistudioina, mitä niin kuin CD-projektikin on tehnyt Witcherillä ja Cyberpunkilla, ne siis tekee menestyspelin ja sitten ottaa aikansa ja tekee siis oikeasti kunnon laajennuksen sille pelille, että se ei tule mitään semmoista 2 tunnin lisäsisältöpakettia, mikä niin kuin turhautti mua jo niin kuin joskus niin kuin PS3 ja Xbox 360 aikaa. Mä en niin kuin koskaan ollut mikään niin kuin lisäsisältöihminen, koska monissa yhteyksissä mä oon kokenut sen, että lisäsisältö on aina ollut jotenkin turhaa tai joku semmoinen niin kuin asia, mikä olisi ehkä pitänyt olla jo pelissä, jos niin kuin yrittää tehdä jotain konkreettista tarinan suhteen tai vastaavaa. tossa niinku ei ole mitään pelkoa siitä, että toi niinku, sä saat monta kymmen tuntia helposti tuhlattua, kulutettua siihen, että sä vaan lähdet tuonne Land of Shadowhin hengaamaan. Ja se on niinku hyvin paljon loppujen lopuksi paljon samaa, mitä Elden Ring alkuun oli. Mutta niinku hyvin edelleen tehtynä uutena asiana, ja niinku, mikä niinku mua hurmaa eniten ehkä siinä on se, että se on, se on 40 laajennus, se ei ole tietenkään niin valtava kuin mitä Elden Ring oli. Mutta se on mulle jopa etu, että se on semmoinen rajatumpi uusi alue, edelleen avoin alue. Mutta silti siinä on selkeimmät rajat, ja sen myötä se on mun mielestä niin tuntuu se seikkailu paljon tasapainoisemmalta ja ei niin uuvuttavalta kuin mitä Elderin väliin saattoi olla. Se niin kuin, mun mielestä Elderin vähän alkoi rönsyillä jossain vaiheessa, että alkoi niin kuin vähän turhan paljon tulla niitä peruskatakompeja ja niin kuin tuttua, semmoista tutun olosta sisältöä koko ajan vastaan. Ja toi niin kuin tuntuu koko ajan niin kuin hallitummalta, että ne niin kuin langat pysyy kasissa ja niin kuin freessimpi meno koko ajan. Ja sitä ei myöskään niin kuin todellakaan niin kuin mitenkään niin kuin menty niin kuin aidan matalimmasta kohdista, että, siinä on niin kuin, että niin kuin se aika, mitä sä pystyt kuluttaa siihen ilman, että sä esimerkiksi niin kuin piekset yhtäkään bossia, on niin kuin ihan huikea, kun se on koko ajan vaan, että sä menet yhteen paikkaan ja se voi jakautua moneen muuhun paikkaan, mitkä voi jakautua moneen muuhun paikkaan, ja monella niistä ei ole niin kuin mitään merkitystä tässä niin kuin päätehtävän kanssa ja muuta, että niin kuin se tutkimusmatkailun ilo on vaan siis tosi huikea siinä, ja niin kuin vaan halu koko ajan vaan katsoa, ui mitäs tuolla on, ja niin kuin vaan nähdä niitä maisemia ja kokea sitä, ja niin kuin käytännössä ottaa monet niin kuin Elden Ringin vahvuudet, ja tekee niistä tuommoisen vähän kompaktimman paketin, ja mun mielestä nimenomaan se kompaktius on tosi iso asia, mikä siinä toimii, ja niin kuin puhutteli mua tosi paljon, mä olin tosi tyytyväinen nähdessäni sen.
Nice, mä olen myyty. Tämä on just se, että mua hirvittävän lähtee uuteen Elden Ringiin, ja kun tietää, että siihen sitten uppoutuu niin paljon, mulla on jotenkin sellainen fiilis, että mä haluan enemmän ehkä vaan, en vielä lähde sinne, mutta valmistelen sen lähtemisen silleen, että sitten kun on aika, niin sitten on se täydellinen tilanne, mihin voisi mennä. Tämä on se save, mistä mä haluan mennä sinne, on just semmoinen, että siellä on niin kuin mohkit ja muut on kuollut. Ja on hyvät aseistukset ja muuta, että voisi periaatteessa mennä. Mutta jos se niinku tuunaisi niinku ihan silleen viimeiseen asti, että sit olisi,
siinäkin mielessä voi olla ihan mielenkiintoinen kokemus, koska siinä on tosiaan vähän uudistettu se hahmon voimistamisjuttu, että sä periaatteessa kerät edelleen leveleitä, mutta sitten on tommosia siunauksia, mitkä sä kerät, mitkä on niinku se Land of Shadows, se keskeinen keino voimistaa sua, mikä niinku vähän niinku yrittää tasapainottaa sitä, tai huomioida sen, että niinku pelaat todennäköisesti tulee hyvin erilaisista lähtökohdista pelaa. Mulla oli joku 150-levelinen hahmo, millä mä lähdin pelaamaan, jollain joku 750-levelinen hahmo, millä lähtee pelaamaan, niin niitä on vähän pitänyt jotain keksiä, ja noilla se ratkaisu on toi. Ja ainakin mulla, niinku, mitä mä oon ylipäänsä siis kuullut just kanssa, niinku, että jengi niinku, on silti kokenut, että hei, siinä niinku, on haastetta, ja mun pitää tehdä asioita, ja tässä on niinku, tuntuvaa niinku, tekemisen meininkiä tässä, vaikka ne on niinku, ollut isommilla leveleillä, kun taas mulla on kanssa. Mulla on itse asiassa ollut just kanssa, niinku, tosi hyvä siinä, että mulla, niinku, mä oon huomannut varsinkin Elden Ringin myötä, että mä en välttämättä niinku, tykkää välttämättä siitä pomogrindistä hirveästi niinkään. Ja tuossa niinku, ehdottomasti mä pystyn harrastamaan sitä, jos mä haluan, mutta tuossa on myös niinku, yksi voimistettava asia, mitä sä voit esimerkiksi tehdä, on nämä sun niinku, nää Spirit Ash-summonit, mitä sä keräät. Et niidenkin käyttö on edelleen, tehdään äärimmäisen validiksi tuossa, ja paikoitellen jopa niinku, tuntuu, että niinku, ne on ekstra hyödyllisiä paikoissa, siellä on muutamia ihan uusia tapauksia ja muuta. Ja musta tuntuu, että tuossa niinku, korostunut tosi paljon se, mistä mä tykkään niinku, Fromin perässä, se on just se tutkimusmatkailu, että mä tykkään vaan ihmetellä niitä. Mä tykkään vaan ottaa suunnan ja katsoa, että okei, onko tuolla mitään, sitten löytää jonkun ihme ihan pienen notko ja huomata, että sieltä aukeaa niin joku ihan kokonaan uusi alue, jossa on niin omat salaisuutensa ja muuta. Ja niin toi on ollut vaan tosi paljon vahvistanut sen tunteen siitä, että mistä mä tykkään loppujen lopuksi Fromin peleissä. Ja se just antaa mulle sen mahdollisuuden, kun jollain sitten on just se, että ne menee soolottaa alastomana kaikki bossit siellä ja muuta. Ja se ei ole välttämättä mulle se uni, mitä mä haluan tehdä, mutta sä voit tehdä myös sitä. Että se niin on semmoinen joustavuus, mikä on tullut tosi vahvasti mukaan ton tietynlaisen avoimuuden myötä.
Joo, se on. Tää myy todella vahvasti taas sitä, että pitäisi oikeasti nyt lähteä sinne Elden Ringiin. Mutta mulla on jotenkin, en mä tiedä miksi musta tuntuu, että mä haluan säästellä sitä. Siis tämä on vähän tämmöinen, että tietää, että sieltä on tulossa jotain spessua Elden Ringiä, niin en tiedä, siis ei haluaisi mennä sinne liian hätäisesti tai jotain. Nyt kun se on vielä menossa, se semmoinen ihmisillä on semmoinen, tiedätkö, suoritusmeininki nyt, että taas koetaan yhdessä Elden Ringiä. Mä olin viimeksi siinä huumassa mukana ihan liikaa, että kaikki pandemia-aikaa julkaisun jälkeen niin oli siinä, ja se oli semmoinen yhteinen hulluus. Nyt haluaisi tehdä se jotenkin niin päinvastoin, että enemmänkin olisi sille, että tekisi ihan täysin omassa rauhassa. Ja maybe.
Ja siis sehän mikä noissa on, että siis siinä oikeasti sitä niin kuin ei aina edes niin kuin tajua miettiä sitä, miten hyvin noi Fromin pelit on suunniteltu. Et mulla on siis se, että mä en pysty pelaamaan hirveästi mitään muuta NS Souls-likeja, koska se Fromin niin hyvin tietynlainen, tosi panostettu suunnittelu on mulle niin tärkeä osa sitä, että mä en niin kuin oikeastaan saa niin kuin semmoista samanlaista fiilistä mistään muusta peleistä kuin mitä se Fromi tekee, joten sillä tapauksessa noi, niinku, toikin lainus on hyvin erityislaatuinen, koska se on taas varmaan pitkään aikaan tuommoista tosi hyvä palanen niinku Fromin hyvää suunnittelua, minkä sä voit saada. Sitä, niinku, ei, mä niinku, ymmärrän ainakin se, että sitä niinku, ei vaan, tai ainakaan mä en halua vaan hotkia sitä ja niinku, katsoa, että no niin, se oli nautettu, mitäs muuten mä pystyn intoutumaan siitä, vaan se niinku, haluaa oikeasti nauttia ja elää siitä, koska se on oikeasti jotain tosi erityistä.
No, tää on, ja siis tämähän on nyt ihan faktaa, että tämä on ilmeisesti tyyli kaikkien aikojen parhaiten arvosteltu laajennus. Siinä meni edellinen oli Witcher-laajennus, ja nyt se on sitten kepitetty. Niin on semmoinen pikkaset odotukset, sanotaanko näin. Ei ole varmaan tulossa ihan mitään sellaista basic.
Joo, siis siinä näkyy se, että ne on ottanut aikansa. Edelleen mulla on vähän se, että se olisi voinut olla vähän jotain vähän lisäyllätyksellisyyttä olisi voinut olla mukana siinä ja muuta. Että se on niin kuin tavallaan vähän turhan tuttu joissain paikoin, mutta varmasti niin kuin ihmiset varmasti, jotka on niin kuin syvimmällä jossain loressa ja niin kuin tutkii jokaista kivitekstuuria siellä, niin varmasti löytää sielläkin niin kuin paljon niin kuin asioita, mihin kiinnittää huomiota, mitkä mulle ei ole henkilökohtaisesti välttämättä niin tärkeitä. Mutta silti siis tosi hyvin tehty paketti ja niin kuin toivottavasti noja ottaa niin kuin CD-projektin kanssa tekemään, varsinkin niin kuin isoissa pelistudioissa vähän noudattaa tuommoista trendiä, että tehdään niin kuin oikeasti laajennuksia, että ne ei ole niitä semmoisia lisäsisältöpaketteja. Mä ymmärrän, niin kuin, että kaikki kehittäjät ei todellakaan voi vaan ottaa 2 vuotta ja tehdä niin kuin valtavaa lisäriä siihen. Mutta niin kuin From Software on siinä asemassa, moni muukin kehittäjä varmasti voisi olla semmoisessa asemassa, ja se on niin kuin hauska, että tämä olisi enemmän se lisätreeni. Toki niin kuin pelistä riippuen totta kai, mutta mä niin kuin tykkään siitä, että niin kuin Elden Ringiin saatiin oikeasti tuntuva laajennus.
On. Tosin kyllähän se alkoi niin kuin näkee, että ihmisillä alkoi mennä jo odotukseen.
Joo, siis sehän se on se riski siinä, että jengi oikeasti tulee hulluksi siinä, että odotetaan edes julkistusta siitä, että hei, milloin tämä tulee.
Jep. Mut kannatti odottaa tässä tapauksessa, eli voidaan kaikki olla nyt tyytyväisiä.
Joo, eiköhän sieltä ihmiset iloa aika hyvin löydä. Ville katosi meiltä hetkellisesti. Mä voin tähän vielä ennen, jos pitää hommia laittaa vähän niin sanotusti purkkiin, mä voin mainita, että me ollaan puhuttu paljon Helldiversista. Helldivers 2. Se on ollut yksi ehkä vuoden pelejä, joku saattaisi sanoa. Niin mä otan tässä vastuulleni mainita sen, että hei, Deep Rock Galactic, se on myös peli, joka on olemassa ja joka henkisyys on mainittu aika usein meidänkin toimista niin kuin Helldiversin yhteydessä, että niissä on vähän semmoista samanlaista fiilistä, henkeä ja muuta. Tämä on hyvä hetki mainita se, koska Deep Rock Galactic saa just hiljattain uuden kauden, että yli niin kuin kerran vuodessa siellä vaihtuu kausi, mikä niin kuin yleensä tuo jotain uutta, uuden tehtävätyypin ja jotain, ehkä jotain uusia vihollisia ja vähän niin kuin uusia tapahtumia ja muuta. Ne, jotka ei tosiaan tiedä, niin tämä on tämä avaruuskääpiöpeli, että sä lähdet yksin tai kolmen kaverin kanssa kaivamaan avaruudessa tuommoista niin kuin harrastamaan erilaisia kaivuuhommia. Ja siinä on myös niin kuin vähän semmoinen Helldivers-juttu, että siinä on niin kuin sulla on erillinen tavoite on niin kuin lähteä tekemään, että hei, löydä tätä mineraalia tai tee tämmöinen putkisto, jolla saadaan tätä toista niin kuin hyödykeainetta ja muuta. Ja sitten lähinnä sä päädyt räiskimään paljon ötököitä, koska ne ötökä nyt sattuu asumaan siellä ja olet tiellä, kun pitäisi tehdä tuottoja. Ja sitten se on niin kuin sitä, mitä tehdään siinä. Ja se on tosiaan siis ollut tosi niin kuin suosittu peli jo niin kuin vuosia, just niin kuin, vähän niin kuin samassa hengessä kuin Helldivers, että se on vaan niin kuin jengi tykkää niin kuin yhdessä varsinkin fiilistellä sitä maailmaa, jossa niin kuin ei tarvita liikaa infoa, mutta siinä on koko ajan vähän niin kuin jotain persoonallisuutta ja kaikkea, mikä niin kuin vaan, ne kääpiöt on vaan niin sympaattisia ja huutelee toisillaan, ja se on vaan niin kuin tosi miellyttävä kokemus ollut, ja niin kuin samaan aikaan tosi niin kuin miellyttävästi koko ajan kehittynyt just siinä, että vähän tulee jotain erilaisia, vähän niin kuin jotain keinoja muokata lisää aseita, tai just erilaisia tehtävätyyppejä, vähän erilaisia kosmeettisia avaa, ja sehän mikä niin kuin keskeinen tuossa nyt on tullut, että että nämä kehittäjät totesivat jo, että Niklas tietää tämän Destinin FOMO-meiningin esimerkiksi, on joskus maininnut.
Että sehän, mikä ollaan puhuttu.
Että sehän, mikä Deep Rockin kausissa on aiemmin ollut, että sulla on joku ollut kausi ja siinä on saattanut jotain erityisiä piirteitä tuoda tehtäviin tai jotain erityisiä kosmeettisia asioita, mitä sä oot voinut avata. Ne on aina ollut sen kauden aikana voimassa, niin tuon uuden kauden myötä sen ohella, että se toi uusia noita asioita nyt tarjoaa mahdollisuus, että sä voit mennä kaikkiin vanhoihin kausiin tutkimaan niiden erikoisuuksia ja keräämään sieltä edes menneitä kosmeettisia esineitä. Et tällä hetkellä niin kun ehkä, tää on ehkä jopa parhaimpia aikoja tällä hetkellä päästä siis Deep Rock Galaktikkiin sisään, jos tuntuu, että esimerkiksi Helldiversia on nyt tullut kyystettyä paljon ja tarvii vähän eri henkistä meininkiä. Et tosiaan Helldivers on sitä avaruusfasismimeininkiä, toi on enemmän tuommoista avaruuskapitalismi työntekijä runtumeininkiä. Et vähän eri henkeä, mutta silti samalla niin kun se, ne tulee hyvin samasta paikasta ja niin kun sen myötä se kaikenlainen pelattavuus ja tekemisen meininki on aika hyvä. Että niin kuin Deep Rock Galactic on peli, jonka olemassaolo kannattaa edelleen muistaa.
Hyvä, minä uskon, koska olen vähän pelannut sitä. Ei vaan ikinä ehtinyt mennä ihan täysillä sinne, mutta voin allekirjoittaa kyllä noita. Ja semmoinen yhteisöfiilis on.
Siis se on hyvä yhteisöfiilis, se on vaan niin kuin kiva kanssa niin kuin ihan puhdas hengailupeli ja niin kuin vaan hauska vaan elää sitä maailmaa, just niin kuin, varsinkin se persoonallisuus se tekee tosi paljon, että se, että sulla on avaruusmuuli, jota sä niin kuin ajattelet, päädyt useiden kymmenien tuntien jälkeen ajattelemaan muuna kuin vaan semmoisena ihme robottina, joka rahtaa sun mineraaleja, mitä sä kaivat, vaan sä alat niin kuin oikeasti puhumaan siitä, niin kuin, kun se olisi joku ihminen sun seurassa ja muuta, että se on vaan niin kuin viehättävä kaikin puolin. Ville palasi meille päättämään tämän kästin varmaan.
Nyt kun me päätetään tämä kästi.
Ehkä me ollaan valmiita siihen.
No hyvä juttu. Kiitoksia tosiaan kaikille kuluneesta kaudesta. Kiitos Janne, kiitos Niklas, kiitos Panu, kiitos kaikki kuuntelijat. Meillä nyt on tosiaan sitten tämän varsinaisen kästin osalta, niin kuin milloin me joskus elokuun paikkeilla palataan, jos ihan väärin en muista, niin siellä sitten katsotaan, minkälaisia kuvioita on käsillä. Mutta kuten Niklas sanoi, niin meillä on näitä bonuskästejä meidän kästin ystäville, joten niitä kannattaa käydä siellä sitten tukemassa, että sä pääsee sitten nauttimaan meidän sulosoinnuista läpi kesän.
Kyllä.
All right. Kiitos kaikille tosiaan vielä kertaalleen ja paras tapahan tukea meidän toimintaa on tilata lehti osoitteessa pelaaja.fi/tilaa. Moikka!
Hyvää juhannusta.
Sitäkin.
Älkää hukkukaan.
Varovasti vesillä ja jäillä.
Varokaa heikkoa jäätä.
Just niin.